Možemo da počnemo polako, otvaramo osmu sednicu Skupštine opštine Kosjerić. Današnjoj sednici prisustvuju predsednik opštine Žarko Đokić, zamenik predsednika opštine Gordana Josipović, pomoćnik predsednika opštine Dalibor Vujić, načelnica opštinske uprave Gordana Gozdenović, rukovodilac odeljenja za financije Mirjana Veselinović, član opštinskog veća Jovana Lučić i sa nama je danas Zlatiborski 106 radio. Molim skupštinsku službu da utvrdi broj prisutnih odbornika na današnjoj sednici.
Goran Lučić, Ilija Vukadinović, Tatjana Koković,
tu.
Zoran Ilić,
tu.
Aleksandar Marić,
tu.
Branko Spasojević,
tu.
Jelena Zekanović, Miloje Erdovanović, Svetozar Kosmanović, Radojko Gavrilović, Snežana Radović, Dragana Marković,
tu.
Aleksandar Jovanović, Milovan Ilić, Dragana Perišić, Slavica Pantović, Biljana Petrović, Aleksandar Alić, Vidan Đurović, Ljiljana Ostojić, Vlade Joksimović, Obrad Nikolić, Aleksandar Anđelić, Milka Divnić, Anto Janić, Milovan Biljić i Zlatan Mijatović. Svi prisutno 27 odbornika.
Konstatujem da je prisutno 27 odbornika i da imamo kvorum za rad. U materijalu je dostavljen zapisnik sa sedme sednice Skupštine. Da li ima primedbi na zapisnik? Da li se neko javlja za reč? Niko?
Ja.
Odbornica Pantović, izvolite. Zapisnik, da.
Ne,
ok. Da li se neko javlja za reč? Niko, stavljam na glasanje zapisnik sa sedme sednice Skupštine opštine Kosjerić. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da je zapisnik sa sedme sednice usvojen sa 14 glasova za. Prelazimo na predlog dnevnog reda za današnju sednicu. Stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da je predloženi dnevni red usvojen sa 14 glasova za. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, predlog odluke o završnom računu budžeta opštine Kosjerić za 2025. godinu. Pred sednicu ste dobili mišljenje odbora za budžet i financije. Izvestila za ovu tačku dnevnog reda je rukovodilac odeljenja za privredu, lokalno-ekonomski razvoj, financije i budžet Mirjana Veselinović. Izvolite.
Dobar dan svima još jednom. Što se tiče predloga odluke o završnom računu opštine Kosjerić za 2025. godine, u skladu sa zakonom o budžetskom sistemu i u skladu sa pravilnikom o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, odeljenje za financije ispoštovalo ovaj rokove budžetskog kalendara, znači i 30. aprila ove godine dostavilo izvršnom organu lokalne vlasti, to je opštinskom veću, nacrt odluke o završnom računu za 25. godinu sa obrazloženjem koji sadrži izveštaj učinku programa za 2025. godinu kao i svu prateću dokumentaciju. Opštinsko veće je usvojilo dati nacrt na sednici održanoj 29.5. a 30.6. znači nacrt je učitan na platformi Uprave za trezor pošto je prošlo kontrolu od strane ovlaštene revizorske kuće, jer Uprava za trezor smatra da je odluka o završnom računu automatski u redu čim je ovlašćena revizorska kuća pregledala izveštaj i konstatovala da je sve u skladu sa propisima. Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta opštine Kosjerić za 25. dostavljen je opštini Kosjerić 1. juna ove godine i on je vama u dokumentaciji koja vam je dostavljena za Skupštinu. U predlogu odluke završnog računa za 25. godinu ukupno ostvareni tekući prihodi, primanja i preneta sredstva iznose 659.537.000, ukupno izvršeni tekući rashodi i izdaci iznose 526.026.000, dok razlika ukupnih primanja i ukupnih izdataka iznosi 133.511.000. U bilansu stanja na dan 31. decembra 2025. godine utvrđene su ukupne aktiva i ukupna pasiva u iznosu od 1.687.906.000 dinara, a u bilansu prihoda i rashoda u periodu od 1. januara do 31. decembra 2025. godine, znači, utvrđeni su ukupno ostvareni tekući prihodi i primanje ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine u iznosu 571.725.000, ukupno ostvareni tekući rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine su 518.901.000 dinara, dok je budžetski suficit ostvaren u iznosu od 52.824.000 dinara. Što se tiče utvrđivanja samog rezultata poslovanja, tekući prihodi primanja i prodaja nefinansijske imovine i primanja od zaduživanja iznose, znači, 571.725.000, tekući rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine, izdaci za otplatu glavnice duga iznose 526.026.000, suficit, to je višak novčanih priliva, je 45.699.000, a deo neraspoređenog viška prihoda iz prethodne godine, to su sredstva koja su preneta iz 2024. u 2025. godinu, iznose 42.113.000 dinara. Suficit, to je stanje na kratu, to je stanje na žiro računu na kraju godine, iznosi 87.812.000. Budžetski suficit kao razlika između ukupnog iznosa tekućih prihoda, primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupnih iznosa tekućih rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine iznosi 52.824.000, a ukupan fiskalni rezultat je budžetski suficit korigovan za neto razliku između primanja po osnovu otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine i odliva po osnovu datih kredita za nabavku finansijske imovine, i on iznosi 45.699.000. Što se tiče sredstava stalne budžetske rezerve, ona tokom 2025. godine iznosila je 300.000 dinara i ova sredstva nisu korišćena. Sredstva tekuće budžetske rezerve, ona su planirana budžetom opštine Kosjerić za 2025. godinu u iznosu 2,5 miliona. Međutim, u toku 2025. godine urađeno je 7 rešenja predsednika o presumravanju sredstava u tekuću budžetsku rezervu u iznosu 11.298.000 dinara, što sa početnim sredstvima iznosi 13.798.000 dinara. Znači, doneto je 18 rešenja predsednika o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve. I na tekućoj budžetskoj rezervi na kraju 2025. godine ostalo je neutrošeno 4.170 dinara. Izveštaj što se tiče primljenih i utrošenih donacija, dobijena je donacija od fabrike cementa Titan Kosjerić u iznosu 3 miliona dinara za potrebe rekonstrukcije gradskog olimpijskog bazena u Kosjeriću i ona je u celosti utrošena. Takođe, dobijene su tri donacije za dečiji vrtić, dve donacije su išle direktno, bile su namenjene i potpisane sa dečijim vrtićem, dok je jedna donacija išla preko opštine, to je opštinske uprave Kosjerić, to je Lansiramo maštu u svemir. To je bio iznos od 245.806,20 dinara, utrošeno je 245.755,20 dinara. A što se tiče one dve donacije koje sam pomenula, koje je potpisao vrti sa Titan cementarom, one su dobijane u iznosu 386.800.000, a utrošeno je 386.799 dinara. Što se tiče kredita, to je dugoročan kredita koji je uzet od banke Poštanska štedionica, stanje na dan 31.12.2025. godine iznosi 4.749.999,83 dinara. Ovaj kredit će u potpunosti biti isplaćen 2.8.2026. godine, to je sledećeg meseca, tako da nećemo imati više nikakvih kreditnih zaduženja. Što se tiče obrazloženja odstupanja kod razdela predsednik veće pravobranilac, odstupanje se jedino odnosi na pokriće obaveze po sklopljenim ugovorima. Kod skupštine, pored obaveza po ugovorima, isplata prvog i drugog saziva skupštine za redovan rad, za finansiranje političkih stranaka, to je preneto isplaćeno početkom 2026. godine. pogotovo ove što se tiče finansiranja političkih stranaka, odeljenju za financije nisu bili dostavljeni svi računi stranaka, niti novi sporazumi. Zatim na poziciji gde se prenose sredstva udruženju SOS-KOS, ustupanje je vezano za decembarski račun za prevoz đaka i tu je ustupanje vezano za uknjiživanje kod u stvari prevoza đaka ustupanje je vezano za uknjižavanje i novembarskog i decembarskog računa, kod novčanih kazni i penala po rešenju sudova, znači isplatu iznosu skoro 2 miliona i 160.000 prebačena je za početak 2026. godine, pošto nije imalo dovoljno sredstava da se isplati na kraju. Zatim imamo razne projekte koje su dobijeni i realizovani tokom prošle godine. Od nekih od njih je započeta realizacija, neki uopšte nisu realizovani. To je uklanjanje deponija Pijučka česma, koje je dobijeno od Ministarstva zaštite životne sredine. Tu je 7 miliona i 912.000 vrednost projekta. Započeta je u zadnjim mesecima 2025. godine, sprovedena javna nabavka, izabran izvođač, započet prevoz otpada sa deponije. I preneto je do kraja 2025. godine po osnovu dve ispostavljene fakture 2 milijona i 368.886 dinara, dok je 5,5 milijona preneto u 2026. godinu, energetska efikasnost 2024. u vrednosti od 7,5 milijona. Na kraju 2025. ostalo je neutrošeno sredstava ministarstva 597.021,17 dinara, od učešća opštine Kosjerić ostalo je neutrošeno 295.275,77 dinara. Znači, konačna realizacija projekata planirana je za ovu godinu. Projekat smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora u 2025. godini, koji se odnosi na kotlove, koji je dobijan od Ministarstva za zaštitu životne sredine. Znači, tu je transfer bio 7,5 miliona dinara, a učešće opštine je bilo 2,5 miliona dinara. I ovde je opština Kosjerić je raspisala 14. oktobra konkurs i taj konkurs je trajao faktički do 12.11.25. godine, a konačna realizacija projekta planirana je za ovu godinu. Što se tiče troškova stručnog nadzora, dogradnje rekonstrukcije školskih objekata 1 i 2 sportske hale osnovne škole Mitej Gumanović, na budžetskim sredstvima planirano je 2 miliona i 994.000 dinara, od predviđenog iznosa ispostavljena je samo jedna e-faktura za stručni nadzor polovinom decembra 25. u iznosu 851.781 dinar, koja je plaćena na samom kraju godine. Sanacija fasade na objektu Narodne biblioteke, koja je dobijena krajem 2024. godine od Ministarstva kulture, to je iznos od 2 miliona. Konačna realizacija projekta prema zadnjem aneksu ugovora bila je predviđena za početak 2026. godine. Što se tiče radova na uređenju interijera ulaznog hola, Bjeskovske dvorane, sanitarnog bloka u Narodnoj biblioteci, isto od Ministarstva kulture, da je dobijeno krajem 2024. godine 24 miliona dinara, sprovedena je javna nabavka, izabran izvođač, projekat je u velikoj meri realizovan tokom 25. Plaćene su privremene situacije u ukupnom iznosu 15 miliona i 433.880 dinara i ostatak radova je završen odmah početkom 2026. godine. Što se tiče izgradnje dečijeg igrališta na otvorenom kod dečijeg vrtića, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave prenelo je opštini Kosjerić sredstvo u iznosu 10 miliona 665 660 dinara. I krajem godine raspisana je javna nabavka, izabran izvođač i konačna realizacija projekta predviđena je za 26. godinu, ali je faktički na samom početku ove godine projekat u potpunosti realizovan. Što se tiče sanacije dečijeg igrališta Park Kosjerić u iznosu od 3 miliona dinara, koji je potpisan sa Ministarstvom turizma i omladine. Sredstva su prebačena na budžet opštine Kosjerić 18.12.2025. godine, ali je realizacija na osnovu potpisanog aneksa ugovora pomerena za ovu godinu. Što se tiče škola, one imaju veliko izvršenje, negde oko 84%, vrtić ima čak najviše izvršenje, 98,5%, biblioteka 93% i turistička 78%. Samo zato što nisu bili prošle godine realizovani čobanski dani i nije se vršila prezentacija opštine na sajmovima, niti je štampan propagandni materijal. I kada se uzme sve gore navedeno, proizilazi da je budžet opštine Kosjerić u 2025. godini u značajnoj meri izvršen, to je procenat izvršenja je blizu 76%. Toliko od mene.
Hvala Miro. Otvaram raspravu. Da li se neki javio za reč? Odbor za Ostojić, izvolite. Ja ću samo zamoliti odbornike i izvestio se da malo glasnije govore, da smo se čuli što ima nam je prilično glasna, pa da li svi mogu da čuje.
Dobar dan, prvo da pozdravimo odbornike i da pitamo predsjednika hoće li danas ostati na odbornička, da sasluša odbornička pitanja i razno kad budu bile tačke na dnevnom redu. Imam jedno pitanje za sekretara. Kako je, s obzirom, u stvari prvo, kako je mogao ovaj završni račun da se objavi na sajtu ako nije skupština ga odobrila? Završni račun opštine Kosjerić. I da pitamo sekretara kako on tumači ovaj zakon. Je se raspušta skupština ili ne? Jer ovo je ovaj pitanje, znači, za raspuštanje skupštine. Završni račun niste smeli da objavite po zakonu ako ga nismo mi ovde odobrili. Koliko sam našao zakon, jedino odgovorite, ne tumačite drugačije, ko što obično imate ideje razne.
Poštovane koleginice i kolege, prema izveštaju revizora, naša opština je mogla na određeno vreme da primi maksimalno zaposlen broj 8 ljudi, a vi ste primili 17 ljudi. Znači, to je po zakonu o budžetskom sistemu protivno, znači, da li je to da se ovaj učini usluga nekima koji su pomogli u kampanji, ne znam, verovatno da je to u pitanju. I što se tiče budžeta, budžet je nama već možda zadnjih 20 godina isti. Da li imamo kakve naznake da se poveća budžet? Jer troškovi su sve veći, inflacija neumorno raste, a budžet nam isti. Da li imamo kakve naznake da može budžet da se poveća? Imamo li neki tim koji može nešto da preduzme po tom pitanju? Jedno od mojih predloga je da pokušate, pošto ste vi vladajuća partija, ste vi naprednjaci, imate veze i sa predsjednikom, da li može da se izvrši decentralizacija Srbije? Jer po meni to je jedino rešenje da ove naše male opštine opstanu. Inače, ovako ostaćemo mi samo penzioneri ovdje da živi. Toliko.
Hvala. Da li se još neko javlja za reč? Odbor Kramić, izvolite još neko.
Ja imam, da kažem, neku sugestiju i nejasnoću po pitanju
revizije. Ovdje piše informacija o podaci o korisnicima budžetskih sredstava. Pa između ostalih imaju direktni korisnici, imaju indirektni korisnici. I u indirektnim korisnicima revizija konstatuje da su to između ostalog pored ovih firmi gdje je osnivač opština i mesne zajednice. Da li je neko upoznao opšte reviziju da 13 mesne zajednica faktički ne postoje? Ko potpisuje opšte financije što se njih tiče uopšte, znači vode se neka sredstva na mesnim zajednicama, predsjednici mesnih zajednica faktički ne postoje zato što im je istekao mandat već davnih godina, ne sad dana, mjeseci, nego davnih godina, i ovdje se oni kao između ostalog karakterišu kao indirektni korisnici. Znači li to sad da je nama sad ovdje isto kao direktan korisnik Ivan Likić, koji je bio predsjednik skupštine kad su oni formirani? Znači, ako važi nečiji potpis kome iste kao mandat, znači to znači sada, znači tu faktički znači potpis Ivana Likića da on može sada se potpisuje kao predsjednik skupštine u ovom trenutku, iako mu iste kao mandat, ako se to tako tumači. S druge strane, više puta u obrazloženju korištena je reč suficit, te ne znam, 88 miliona ovoliko na ovoj poziciji, a prošli put dobijamo obrazloženje da upravo ti izbori mesnih zajednica nisu održani zato što nije imalo sredstava. Pa sad, je li to spojivo jedno sa drugim? Znači, ovamo kažemo suficit, znači imamo sredstva, hvali, znači sve se povećava, sve je super, sve je napredno, idemo gore, a onda kažemo, pa nismo mogli to, mi smo htjeli, ali nismo imali sredstava. Znači, ulazite u koliziju same priče, znači u vezi toga, kako i na jednom mjestu sve je super, a na drugom mjestu nemamo para. Pa valjda ako nemamo, nemamo. A s druge strane, ja mislim da je bila zakonska obaveza da se kad se planiraju sredstva za lokalne izbore, da se planiraju sredstva i za izbore mesnih zajednica, jer je to u istom ciklusu sprovođenja. Znači, nema opravdanja zbog toga. I sad to mi je nejasno kako uopšte, znači, ovdje može da se oni i dalje vode kao indirektni korisnici nešto što ne postoji. Znači, i ne postoji vašom krivicom. I ti ljudi koji su tu predstavnici su nelegitimni predstavnici već godinama, a oni se i dalje vode kao korisnici, i sad revizija isto konstatuje da su oni i dalje korisnici. Ko su korisnici? Pa znači može da bude svaki neformalna organizacija korisnik, iako faktički ona ne postoji. Znači, ako ne postoji savjet mesne zajednice i predsjednik kome iste kao mandat raspuštanjem prvi put skupštine i dolaska novih lokalnih izbora, znači kako mogu neko direktno da bude korisnik? Znači, ko uopšte za te mesne zajednice koje nemaju zvanične, ja mislim da imaju Brajković i Radenovci, da su tu održani izbori i da oni imaju, da kažem, legitimne predsjednike mesnih zajednica koji mogu da budu, da kažem, korisnici sredstava, ostali 13 mesnih zajednica, to nije urađeno. Znači, zato mi nije jasno kako revizor može da konstatuje uopće da oni mogu da budu korisnici sa ljudima koji faktički nemaju svoje funkcije za akciju. Hvala.
Hvala. Da li se još neki javi za
Poštovani dome, poštovani građani, izveštaj smo saslušali, zaista ne ulazim u formu načina izveštavanja, ali ono što čujemo, mislim da građane ne interesuje mnogo šta se to izlaže, nego šta je realizovano, šta je urađeno, šta je konkretizovano. dosta ste u izveštaju pominje prenos iz prošle godine u ovu godinu, ali mene konkretno evo interesuje plan za čišćenje nelegalne deponije kod Pijučke česme, kada će on, kada je planiran da bude realizovan. Jer uglavnom primećujemo probijanje planova, rokova, to je ono što vide građani, to je što ono sami konstatuju. Znači konkretno kada će Pijučka česma biti očišćena kao jedna nelegalna deponija.
Hvala, da se još neki javlja za reč. Odborica Petrović, izvolite.
Poštovani, čitajući ovaj vaš rebalans budžeta, kako već se nazove, mogu igranku, dolazim do zaključka, mislim, vi sređujete vrti sve, to super igralište, međutim, pitanje zašto budžetom već godinama nije isplanirana promjena zemljišta na igralištu u vrtiću, koje znamo godinama već zagađeno teškim metalima. Zar to nije trebalo da se planira i da se dosad uradi? Mislim, koja je poenta pravljenja igrališta ako deca udišu vazduh i ako se valjaju po zemljištu koje je zagađeno teškim metalima? To je prva stvar. A druga stvar, nemam informaciju uopšte da je preškolska ustanova angažovala logopeda, ni defektologa, znači da se bavi decom koji imaju problema sa razvojem govora. Mislim da nije angažovana ni u osnovnoj školi. Imamo li neko objašnjenje zašto naša opština nema para za logopeda i defektologa koji će raditi pri opštini i baviti se našom decom? Ne računam ove pri koji dođu i naplaćuju praksu za svaki tretman. Ako može neko da mi objasni zašto nam budžet za to nema para, ima para za Sanju Vučić i ostale cirkuzante.
Hvala vam, ja bih samo zamolila da se držimo tačke. Tačka je završni račun za 2025. godinu, odnosno pričamo o nekom prošlom vremenu, i da ste u završnom računu. Ova dva zadnje govornika su postavljaju pitanje koje se tiču rebalansa budžeta, po druge tačke to možemo.
Može li se završni?
Završni je završni, to je za prošlu godinu, znači prva odvornica Mijudović, izvolite.
Poštovane kolege odbornici, moje pitanje se odnosi na izveštaj o reviziji. Pod tačkom kaže ovdje, za obezbeđenje nedostajućih sredstava za usluge vršenja stručnog nadzora nad radovima na sanaciji olimpijskog bazena u Kosjeriću, odobrena su sredstva po rešenju predsjednika opštine. Mi smo već postavljali ovo pitanje nekoliko puta, ali nismo dobili odgovor na to pitanje. Potpisivanjem ugovora o zakupu olimpijskog bazena, šta stoji u ugovoru? Da li opština treba, i ako je neko potpisao ugovor o korišćenju i preuzimanju u nekom određenom periodu, da li podrazumeva ugovor da opština održava ili već kvarove, kako bih se izrazila, ili održavanje, rekonstrukciju bazena, ili je to odlukom u rešenju ili potpisivanju ugovora stoji da korisnik koji je potpisao ugovor treba da kontroliše. Tako da ne razumem zašto su preneta sredstva za održavanje bazena. Hvala.
Hvala. Da li se još neki javio za reč? Mirjana Veselinović ima reč, odgovore na pitanja.
Što se tiče prvog pitanja, ne znam da li me sad dovoljno čujete. Što se tiče nacrte odluke završnog računa, to jest predloga završnog računa, pošto je usvojen na vijeću, on nije uopšte objavljen na sajtu opštine Kosjerić i ne može da se objavi dok ga skupština ne usvoji. Znači, to je naša zakonska obaveza. Čim se usvoji završni račun na skupštini, mi smo dužni u roku od 15 dana da ga objavimo na sajtu opštine Kosjerić. Jedino što je bila naša zakonska obaveza, što nam insistira u stvari upravo za trezor, to jest ministarstvo financija tačnije, to je da, do, da u roku, ovaj, prema budžetskom kalendaru, čim je ovaj završni račun, znači ovaj, prošao kontrolu od strane ovlašćene ovaj, revizorske kuće, znači on mora da se objavi na platformi Uprave za trezor koja se zove informacioni sistem za podnošenje finansijskog izveštaja. I znači to je rok 1.8. da se on objavi. Prošle godine kada su bili lokalni izbori mi nismo objavili ovaj, uopšte na ovoj platformi u zadatom roku, zato što smo smatrali ovaj, dok skupština ne usvoji da ne možemo da učitavamo taj izveštaj. I onda sam ja dobila poziv od Ministarstva finansija i od Uprave za trezor da mi moramo da znači, učitamo dati završni račun ukoliko nam je, ukoliko je prošao kontrolu od strane eksterne revizije. Tako da definitivno nije objavljen na sajtu opštine Kosjerić, tako da je to dezinformacija. Što se tiče ovaj, predsjednika mesnih zajednica, neću dublje zalaziti u to, ovaj, tu postoje ovlašćeni predsjednici mesnih zajednica koji normalno ovaj, potpisuju ovaj, naloge da bi mogla da se prenesu sredstva za struju, vodu, telefon. Znači tako da svaki predsjednik mesne zajednice ima ovlašćenje od strane Uprave za trezor i dolazi u financije i potpisuje date naloge. Bez tog ovlaštenja oni ne bi ni mogli da budu predsjednici. Što se tiče izbora u mesnim zajednicama, znači tu moraju da se opredele značajnija sredstva i to bi moralo da se dostavi tačno službi za finansije koliko bi to iznosilo da bi se to uključilo u budžet recimo za narednu godinu, jer ne mogu ja proizvoljno uključivati u budžet na svoju ruku, to je definitivno. I to nema nikakve veze sa suficitom u završnom računu, tako da je mješanje te dve stvari, mislim, nema nikakve logike. A što se tiče promjene zemljišta ovaj, kod dečijeg vrtića ili ovaj, angažovanja logopeda u školi, znači ja sam pominjala i ranije da svaki korisnik kada se pravi budžet, znači ovaj, budžet opštine Kosjerić bilo kog grada, dostavlja svoje finansijske planove, u tim finansijskim planovima navede zašto mu sve trebaju sredstva. Direktor dečijeg vrtića uopšte nije naveo da trebaju sredstva za promjenu zemljišta. Direktor osnovne škole uopšte nije naveo da trebaju sredstva za logopeda, jer bi to definitivno bilo uključeno. Što se tiče predloga odluke o trećem dopunskom budžetu za 2026. godinu, predloženom odlukom povećanje pozicija prihoda i rashoda iznosi 21.452.568 dinara. Znači, ukupan budžet sada iznosi 677.976.027 dinara. Opština Kosjerić je 10.7. poslala Ministarstvu financija dopis za saglasnost za uvećanje prihoda u iznosu od 9.442.000 dinara. Od tog iznosa 342.000 se odnosi na donacije, to je izvor 08, koje su platile firme za potrebe manifestacije Čobanski dani, a 9.100.000 se odnosi na prihode budžeta, to jest na izvoru 01 i to je porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige, koji se povećava za 7.500.000 i komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru koji se povećava za 1.600.000 dinara. Dobili smo saglasnost od Ministarstva financija 20. jula. Razlog zbog koga nam je ministarstvo dalo saglasnost na prihode na izvoru na 01, koji je inače jako retko daje, zato što je došlo do značajnog povećanja poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige, ostvarenje je preko 70%, pošto je 1.1.2026. godine stupilo na snagu novo rešenje LPA Kosjerić, a to je rešenje o utvrđivanju prosječnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2026. godinu na teritoriji opštine Kosjerić. po ovom rešenju su povećane cijene nepokretnosti po zonama. Zadnji put ovo rešenje je menjano 2016. godine, znači 10 godina ovo rešenje uopšte nije menjano i cijene nisu povećavane. Na osnovu urađenih obračuna i poslatih rešenja od strane LPA Kosjerić za ovu godinu ustanovljeno je da će prihod po osnovu ovog fonda biti oko 26 miliona. Takođe došlo je do značajnog povećanja prihoda komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru, pošto se firmarina obračunava u zavisnosti od prosečne zarade za Kosjerić za 26. godinu, koja je znatno veća u odnosu na prosek zarada za 25. godinu i ostvarenje je preko 80%. Pored pomenutih prihoda, na povećanje prihoda je uticalo i ubacivanje u budžet konta neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina na izvoru 13, koji je povećan za 10 miliona 700.000 dinara. Na taj način uključen je u budžet deo neutrošenih budžetskih sredstava iz prethodne godine, a da pritom nije prekoračen limit koji je vezan za budžetski deficit. Znači, budžetski deficit sada iznosi 9,82%, znači mora biti ispod 10%, što je ovdje ispoštovano. Zatim, povećana je boravišna taksa po rešenju JLS za 70.000 dinara, pošto je ostvarenje preko 82%, znači u periodu od 1.1. do 8.7. ove godine. Zatim, što se tiče takse za ozakonjenje objekata u korisnim opština na izvoru 01 smanjeno je za 370.000 dinara, zato što je smatrano da će ozakonjenje objekata biti uplaćivano na ovaj konto, ali uplata ide na konto koji je otvoren u ovoj godini, a to je 742296. Tako da na 742296 naknada za evidentiranje i upis prava svojine, znači povećava se za 300.000 dinara, pošto je već ostvarenje oko 60% na ovom kontu. Zatim, što se tiče pozicija rashoda, ovde kod razdela predsjednika opštine imamo na socijalnim davanjima povećanje od 25.000 dinara kako bi se obezbedila dovoljna sredstva za isplatu solidarne pomoći po kolektivnom ugovoru za zaposlene. Zatim, kod opštinskog veća poslanički dodatak je povećan za 160.000 kako bi se obezbedila dovoljna sredstva za isplatu dnevnica članovima opštinskog veća. Zatim, kod socijalne i dečije zaštite, dnevne usluge u zajednici, imamo povećanje na izvoru 0,1 od 2 miliona i povećanje na izvoru 13 od 2 miliona i 160 hiljada, znači ukupno za 4 miliona i 160 hiljada je povećana ova pozicija, kako bi se obezbedila potrebna sredstva za usluge socijalne zaštite, lični pratilac i pomoć u kući. Zatim, kod podrške deci i porodici sa decom, koja se odnosi na prevoz đaka, na 0,1 je povećanje od 1,5 miliona, dok je na izvoru 13 povećanje od 2 miliona i 700 dinara, znači ukupno 4 miliona i 200. Zatim, kod socijalnih davanja, kod zaposlenima kod opštinske uprave, imamo povećanje od 603.000 dinara, kako bi se obezbedila sredstva za isplatu solidarne pomoći za zaposlene po kolektivnom ugovoru, pošto su sva sredstva utrošena i trenutno ne postoji mogućnost da se isplati ni jednom radniku ova vrsta, znači pomoći. Zatim, što se tiče jubilarnih nagrada kod opštinske uprave, znači one su povećane za 365.000, kako bi se isplatile dve jubilarne nagrade po kolektivnom ugovoru za zaposlene koje stoje već 2 meseca i ne mogu da se isplate. Zatim, pozicija usluge po ugovoru kod opštinske uprave povećala se za 1.150.000, kako bi se obezbedila dovoljna sredstva za zaposlene angažovane na privremeno-povremenim poslovima. Imamo na tekućim popravkama i održavanju kod saobraćaja i saobraćajne infrastrukture na izvoru 01 povećanje od 2 miliona, na izvoru 13 povećanje od 1 miliona 175 hiljada, kako bi se obezbedila dovoljna sredstva za ove namene. Što se tiče osnovne škole Mito Igumanović i srednje škole, tu nije došlo do povećanja transfera. Znači, vrši se samo preraspodela unutar postojećih rashoda Zatim kod biblioteke imamo kod tekućih popravki i održavanja povećanje za 1.250.000 dinara za potrebe pokriće troškova popravke krova nad slačionicom biblioteka i izrade dela fasade iznad slačionice i na taj način će se kompletirati sve. Svi radovi će biti završeni. Što se tiče turizma, imamo, otvara se nova pozicija 139/1, naknade troškove za zaposlene u iznosu od 96.000 dinara kako bi se obezbedila sredstva za troškove prevoza na posao i sa posla. Također kod turizma kod promocije turističke destinacije Kosjerić kroz sajmove, na izvoru 0.1 imamo smanjenje 840.000 dinara i ovaj iznos se preraspodeljuje za potrebe manifestacije Čobanskih dani. I što se tiče same manifestacije Čobanskih dani, tu imamo povećanje na izvoru 0.1 od 744.000, na izvoru 13 dodaju se sredstvo u iznosu 1.800.000 i na izvoru 0.8 to su donacije koje su uplatile firme, dodaju se sredstva u iznosu 342.000 dinara. Eto, toliko.
Hvala, Miro, otvaram raspravu. Da li se neko javlja za reč? Odbornik Ostojić, izvolite.
Svaki rebalans budžeta samo se premešta s jednog mesta na drugo. Para nigde nema. Kaže, povećavaju se jubilarne nagrade za 306.000 za dva radnika. Čoveče, ako opštine nema novaca, zašto se onda tolike jubilarne nagrade isplaćuju? U privatnom sektoru to ne postoji. I ako se isplaćuje, one su 28.000, to je neoporezivo. Znači, mi to tako isplaćujemo na 10 godina, 20 godina. To zna verovatno i predsjednik, i on ima privatnu firmu, pa zna kako to funkcioniše. A vi u opštini povećavate budžet za 306.000 i to za dva radnika. Kaže dalje, pozicija 46, 1.150.000 za privremeni i povremeni poslovi, 1.150.000. Moje pitanje je ovako. Koliko radnika u opštini imate? Zašto angažujete ove ljude na privremene i povremene poslove? Imate toliko radnika, to ja stvarno mislim da nema potrebe za tim stvarima. Zašto se angažuje ova osoba ili više osoba, ne znam? Koga vi plaćate 1.150.000? Za koje poslove u opštini? Kad ih na svakom radnom mestu ima bar dvoje. Ako mislim, realno ovako kad bi gledali. Kaže, stalni troškovi povećani za 2 miliona. Ako su to stalni troškovi, pa kako se onda nisu predvideli, znači, oni će biti ove godine 5 miliona i 5 miliona. Jer to su stalni troškovi, oni se svake godine javljaju, jel? Zašto se onda oni povećavaju sad za 2 miliona? To je bila neka inflacija velika, šta je to bilo? Mislim, ne znam iz kog razloga je to. To je to. Turistička organizacija, znači prevoz. Troškovi prevoza. Gde on živi, taj direktor, ako su njemu isplaćuju ovi troškovi prevoza? Dosad nisu bili. I troškovi prevoza uopšte nisu mali. Čobanski dani, 1.000.000 dinara. To je verovatno ono od Elana. I to je to otprilike. Znači, svaki budžet što se ovde vršite te rebalanse, samo presipate bez veze te iznose. Jedino što sad ovde nisu upisali kjer, ali nije se povećalo ništa
od te stvari. Sledeći rebalans.
Da li se još sam prijavljeno za reč? Odbornik Korić, izvolite.
Hvala. nastavit ću kao malo pre u istom tonu neke kolizije. Pa, na primjer, ova pozicija 36 za povećanje za 2.700.000, znači otvaranje nove pozicije, kad se sa nula povećava na 2.700.000, šta je posljedica toga? Eto, znači, kad pričamo o toj poziciji, posljedica je da predsjednik sazove novinare i prošeta se kroz školu i da razne izjave kako će sve biti završeno u roku, kako su radovi pri kraju, da se to završava za mjesec dana, da je to sve sjajno, bajno, na tabli piše rok završetka 19.5., a onda dođe rebalans budžeta i kaže nedostajuća sredstva za prevoz učenika 2.700.000, koji odmah kažu da neće škola biti završena do 1. septembra kad se planiraju naknadna sredstva za prevoz đaka. Je tako? E sad, da li je nas predsjednik obmanjivao kad je dovodio novinare i davao izjave da je to sve u roku, da će to sve biti savršeno, da ne znam, ne razume zbog čega se razne insinuacije završavaju i onda rebalansom 23. jula sredstva opredeljuju se za prevoz učenika. Stvarno zanimljivo, znači ako pričamo jedno, a radimo drugo, to je to valjda ta neka doslednost koju možemo da vidimo u ovom rebalansu. S druge strane, ove pozicije 149 i 151, prebacivanje sa pozicije na poziciju, šta nam kaže pozicija 149? 149 pozicija nam kaže da se mi nigdje nismo reklamirali kao turistički region, a uvijek su vam puna usta da smo mi turistička regija, pa smo mi članice neke tamo zapadne regije i mnogo toga pričamo o turizmu, o svemu tome, ali kad dođe, na primjer, sajam turizma gdje bi trebalo da se izlaže ta naša ponuda, definitivno to ne odradimo na taj način, sredstva koja planiramo za taj sajam i za to sve ne realizujemo, razlozi su nebitni. Ja sam imao više puta priliku da se pojavim na sajmovima turizma i da prošetam štandom Zapadne Srbije i relativno bio mi je ponos kad tu bude štand Kosjerića, ma kakav, da li je skroman, ovakav, onakav, da ne pričamo o tome, ali definitivno neko je imao priliku da dođe, da vidi ponudu, da sutra izabere neki aranžman ovdje, da li u privatnoj ili već kako je reži, da se tu pojavi. Ne, mi smo, znači, prošle godine smo prebacili sredstva za čobanske dane na budžetsku rezervu, iskoristili smo za neke druge pozicije. Ove godine smo sredstva koja su bila planirana za promociju sad prebacili za samu manifestaciju. Znači, uopšte mi nije jasno kako to uopšte funkcioniše. Znači, da želimo neki rezultat od nečega što ga nismo na pravi način isplanirali. Isto tako, pravi se manifestacija koja se nikad ne zna kad se održava. U svim mjestima zna se kad se šta održava i oni ljudi jednostavno koji imaju svoje lokale ili ne znam nija šta, imaju želju da naprave neku ponudu za tu manifestaciju, oni ne mogu da ugovore ni sa kim ništa na pola godine, godinu, zbog toga što ne znaju kad se održava. Znači, vi ste eksperti u tome da ste te pavlodanske dane, kako su nastali, a kasnije prešli da budu čobanski, od tog Pavlov dana premestili za kraj jula. Pa se sad ne zna da će to dogodne da bude uopšte u julu i u avgustu ili neće uopšte biti. Ne zna, znači, od čega to zavisi? Od vaše dobre volje ili od čega? Ili od neke tradicije? Ako je nešto tradicija, ta tradicija zna se ili je neki određeni praznik ili je, ne znam, zadnji vikend ovoga ili prvi vikend onoga, tako funkcionišu te manifestacije. U Mionici, na primjer, se zna kad su Mišićevi dani, traju 7 dana i ljudi već ove godine znaju kad će da budu do godine i svak onaj koji želi da se bavi tom manifestacijom, on ga na osnovu toga projektuje. Znači, a ovdje mi ulazimo u to, znači, em se ne reklamiramo,
na pravi način da bi od te manifestacije stvarno napravili željenu manifestaciju, onda ponudimo ta neka skromna sredstva, onda silom prilike mora da se izabere taj neko ko će da zabavlja na toj manifestaciji, jer je to sve zbog toga što mi, znači, bukvalno radimo bez plana, gdje se ne znaju elementarne stvari kako šta funkcioniše. Mislim da to je po meni za svaku osudu, a s druge strane, sad, meni se postavlja pitanje da li prošle godine nisu održani zbog predsjedničkog peha od preprošle godine, kad nije zbog gulaša nije mogao da zatvori manifestaciju, nego je moralo zamjen igraje zatvori, ili zbog nekih realnih sredstava koje su tada fali.
Toliko, hvala.
Hvala. Da li se još neki javno za reći? Hvala. Niko, zaključujem raspravu, stavljam na glasanje predlog odluke o trećem dopunskom budžetu opštine za 2026. godinu. Ko je za?
Protiv? Uzdržani? 14. Konstatujem da je sa 14 glasova za usvojen predlog odluke o trećem dopunskom budžetu opštine Kosjeri za 2026. godinu. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda, predlog odluke o merama za zaštitu od buke i akustičnom zoniranju. Izvestila za ovu tačku dnevnog reda je Milica Jović, master geograf. Izvolite.
Dobar dan, uvaženi odbornici. U materijalu ste dobili nacrt odluke o merama za zaštitu od buke i akustičkom zoniranju na teritoriji opštine Kosjerić. Potreba za donošenje ove odluke ogleda se u usklađivanju sa zakonskom regulativom. Zapravo, donet je prostorni plan opštine Kosjerić, donet je zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini 2021. godine i druga izmjena i dopuna plana generalne regulacije 2023. godine. Upravo iz tog razloga stiče se potreba, a i obaveza jedinice lokalne samouprave da se donese nova odluka koja će biti u skladu sa zakonskom regulativom. Na snazi je odluka, znači jedinica lokalne samouprave ima odluku o zaštiti od buke koja je iz 2009. godine i upravo zbog toga bilo je potrebno da se pristupi novoj izradi nove odluke o kojoj ćemo danas razmatrati. Ovom odlukom definišu se mere i ciljevi zaštite od buke u životnoj sredini, zatim definišu se propisuje se šta je buka u životnoj sredini i šta nije buka u životnoj sredini. Zatim ovom odlukom se propisuju mere obaveze i prava privrednih subjekata, odnosno pravnih i fizičkih lica, prilikom emitovanja buke. Zatim ugostiteljskih objekata i na kraju buke koja se proizvodi prilikom dana, odnosno manifestacija. Bitna stvar u okviru ove odluke jeste akustičko zoniranje na teritoriji opštine Kosjerić. Član 17. Zakona o zaštiti od buke kaže da jedinica lokalne samouprave ima obavezu da izvrši akustičko zoniranje na svojoj teritoriji u skladu sa namenom prostora, odnosno u skladu sa prostornim i urbanističkim planom. 2009. godine je također urađeno akustičko zoniranje, ali tada je odluka rađena u skladu sa generalnim urbanističkim planom, odnosno GUP-om, takozvanim GUP-om, i tada je urađeno, odnosno zonirano, 4 zone koje su se poklopile sa gradsko-građevinskim zemljištem. U ovom trenutku urađeno je novo akustičko zoniranje. Akustičko zoniranje je urađeno u skladu sa pravilnikom o metodologiji za akustičko zoniranje i ono nije niko radio, jednostavno akustičko zoniranje nisu radili ljudi iz službe, već su radili stručna lica koja su radila plan generalne regulacije. Zapravo, sve ono što je definisano planom, kako je zakon rekao, planskim aktom, to je implementirano u ovu odluku. U ovoj odluci na strani broj 2 vidite tabelu koja pokazuje namenu prostora sa graničnim vrednostima indikatora buke. Indikatori buke to su granične vrednosti za dan, veče i noć, to su dozvoljene nivoji buke koji su praktično u nekoj zoni jednostavno dozvoljeni. Na osnovu namene prostora formira se 6 akustičkih zona i jednostavno to nam je, to će biti osnov za kasnije akcije, kasniju kontrolu u okviru zaštite od buke. Nadzor nad ovom odlukom vrši inspektor za zaštitu životne sredine u granicama svojih ovlašćenja. Šta to znači? To znači da opštinski inspektor kontroliše one privredne subjekte, odnosno one nadzirane subjekte koji su dobili dozvole od jedinice lokalne samouprave. A ukoliko su dobili, ishodovali dozvolu od Republike, njih će kontrolisati inspektor za zaštitu životne sredine na republičkom nivou. I svakako da će ova odluka biti također planski osnov za kontrolu i republičke inspekcije. Eto, toliko.
Ja sam pažljivo pročitala ovaj predlog odluke i imam neke nedoumice, ako može neko da mi objasni. A tamo ni pričala sam još i sa još jednim odbornikom o tome. Tamo nije precizirano kada, na primjer, klasičan primjer, u 2 ujutru ili 3 neko od građana pozove da prijavi preveliku buku. Ko reaguje na te pozive? Da li će tim ili se, ili ko će biti dostupan 24 sata dnevno da istoga trenutka izađe na teren i evidentira to kršenje javnog reda i mira ili tu buku koja je prekomerna? Ko će, znači, preuzimati i ko će meriti to na licu mesta? Zatim, znam pouzdano da mi nemamo trenutno uređaje za merenje buke na teritoriji opštine, da ranije kada smo prijavljivali, znači, buku policiji kao remećenje javnog reda i mira, oni su nama obrazložili da oni nemaju način da izmere nivo buke. Tako da, da li ste ovim svim planiralo i merenje, čime će meriti, ko će meriti, kad će meriti, ko će izlaziti u 2-3 ujutru na teren, jer uglavnom tad bude i problema sa tom prekomernom bukom, ko će pisati prijave, ko će pisati zatečeno stanje, ko će se baviti stupanjem na snagu, znači kako će izgledati to kad se to krene da se praktikuje to. Ako možete mi objasniti, verujem da i građanima i ostalim odvoristima isto nije jasno.
Hvala. Da li se još neko javio za reč? Odbornica Perišić, izvolite.
Odbornica Biljana je već nešto rekla što sam ja ispremila da kažem, ali svakako ću se nadovezivati i na to, nego ja sam, znači, postavila prošle put na sednici pitanje da li postoji mogućnost da se budžetom opštine predvidi uključivanje akreditovanih licenciranih kuća za preispitivanje akustičnih zona na teritoriji opštine Kosjerić i usklađivanje opštinske odluke sa aktualnim zakonskim propisima. I dobila sam odgovor da je u skladu sa finansijskim mogućnostima u budžetu opština Kosjerić bi mogla da angažuje akreditovane licencirane kuće radi preispitivanja akustičnih zona na teritoriji opštine Kosjerić. A zatim piše da nacrt odluke o akustičnim zonama je u izradi i bit će na dnevnom redu prve naredne sednice Skupštine opštine Kosjerić, što je verovatno ova. Meni je tu malo nedoumica, znači da li je izvršeno ovo merenje, nije mi jasno, od strane licenciranih, odnosno akreditovanih kuća, i recimo ako već jeste i onda su indikatori već uvedeni u ovaj nacrt odluke ili se to tek očekuje, vi ste onda verovatno imali i neka početna merenja, jer su te akreditovane kuće dužne da to odrade i da se samim tim možda i primete već neki nedostaci, pa me zanima da li je toga bilo i da li se po tom pitanju reagovalo. To je ono što je meni otprilike nedoumica. Nisam, znači, pravnik, odmah da skrenem pažnju, znači, tako da ćete me uzeti možda i sa rezervom i voljela bih da neka neke stvari ovde razjasnimo. Druga stvar, ono što me je zanimalo, jer ovaj nacrt odluke prolazio kroz odbor o zaštitu životne sredine, pa da li je usvajan tu i da li je postala mogućnost da se diskutuje po tom pitanju, jer nisam od naših odbornika dobila informaciju da je neko pozvan, pa zato kažem da možda je bilo, mislim, logičnije da tako nešto odradimo. I molim vas da me razumete, znači ne želim da tražim samo mane, izuzetno pohvalno je što smo bilo šta uradili kako biste uskladili sa zakonskim, odnosno republičkim propisima, I po meni je to jedan veliki korak napred, ali definitivno karakter jedne opštine određuju zakoni i delanja, tako da mislim da moramo da poradimo malo na tom karakteru. Sa druge strane, znači, mi se čini da smo se dosta tu orijentisali na ugostitelje, manifestacije i slično, a da smo možda izostavili industrijska postrojenja i preduzeća, mislim ima ih naravno i sve je kod njih definisano u našem nacrtu da se dela u skladu sa zakonom. Međutim, možda nismo predvideli neke, nismo seli da možda razgovaramo o tome, jer možda postoje neke pojedinosti koje se tiču samo naših preduzeća ili ti slično. Zatim, druga stvar, mislim da u onom nekom članu, možda je to bio član 9, nisam sigurno uzeti sa rezervom, gde se određuje šta se sve smatraju izvori buke, pa da smo možda mogli da uključimo industrijska postrojenja koja rade 24/7, odnosno u tri smene. Druga stvar, specifičnosti tih preduzeća su i impulsna buka, odnosno podavanje impulsne buke koje stvaraju, recimo, kompresori i slično. I znamo da impulsna buka je prepoznata čak i u republičkim propisima kao nešto što izuzetno narušava zdravlje građana, a mi možda ovde nismo skrenuli pažnju. Možda nema potrebe da se skreće pažnja u nacrtu odluke, možda je to sve definisano zakonom, ali kažem, nismo se možda malo detaljnije bavili time. Ona dalje gde bi skrenula pažnju, to je po meni mali iznos kaznenih, da kažem, ovih mali kazneni iznosi, jer recimo po ovom našem nacrtu industrijsko postrojenje koje je, ok, ugostiteljski objekt i slično, ali industrijsko postrojenje koje krši zakon plaća kaznu, ne znam da li grešim, ali po onome što sam ja videla, 120.000 dinara. Evo, recimo, uzmimo jedno naše industrijsko postrojenje koje ovde postoji, multimilionsko, jel te, i slično, njima je u interesu, mislim, šta njih ta kažna sprečava, odnosno na šta ih može upozoriti. U smislu, njima se isplati da svaki mjesec dana plaćaju po bilo kojoj prijavi, po bilo čijoj prijavi da plaćaju 120.000 dinara, nego da bilo šta preduzmu i plate, recimo, prigušivač za kompresor koji košta ne znam koliko miliona i koji bi, recimo, regulisao nivo buke u stambenim regijima. Eto, to je otprilike nešto. I da, ovo što sam možda je Bilja to rekla, piše da u članu ovog nacrta stoji da vanredno merenje buke nalaže inspektor životne sredine za zaštitu životne sredine kada postoji osnovana sumnja da nivo buke prelazi granične vrednosti indikatora buke na osnovu pismenog zahteva ili po službenoj dužnosti, a da troškove merenja i izrade izveštaja snosi vlasnik ili korisnik izvora buke. Nigde u nacrtu, znači, ne stoji na koji način mi merimo buku, i recimo, s obzirom da mi nemamo, mi znamo da u zakonu, republičkom zakonu o zaštiti od buke, imamo da je za pitanja prijave zadužena komunalna policija. Mi naravno nemamo u našem lokalu možda ni mogućnosti da formiramo komunalnu policiju, i onda to preuzima, znači, preuzimate vi, odnosno zaštitnik životne sredine. Međutim, vi radite samo pre podne, pa je pitanje šta kada u petak uveče neku u 23 časa prijavi buku, ko reaguje i kako reaguje, s obzirom da nemamo ni fonomere, ili kako se već zovu ti uređaji za merenje buke, a ne znam ni da li u budžetu imamo sredstva tipa za to neko međulokalnu saradnju sa, recimo, gradom ili ti naseljem, većim naseljima koji imaju komunalnu policiju, koji bi mogli da budu angažovani i da reaguju po prijavi, recimo, u to doba. Eto, to su neke možda sugestije koje bih ja navela, i ne znam da li, mislim, svakako kažem, izuzetno je pohvalno, i ne znam da li vredi da uopšte mi sad donosimo odluku o ovom, ili možda da sednemo da ovo se detaljnije, da jeste, dopuni, ili već kako vi mislite da treba. Znači, ja sam svakako za ovo, nemojte pogrešno shvatiti, ali se plašim da glasam za donošenje ove odluke ukoliko mi nešto pogrešno ne odradimo, pa možda ipak bolje da se takve stvari regulišu na vreme.
Hvala.
da ne bude da uvek samo kritikujem, red je da se nešto i pohvali, kao ako ništa, kao dobra volja da se reši neki problem koga smo svi ovde svesni, znači da li smo na jednoj ili drugoj strani, ali svi smo valjda na istoj strani, onoj životnoj gde živimo u istoj okolini i da nešto treba da se, da kažem, reguliše nekim normama. Ja sam uvek za te norme da dođe do samog, znači, ako ništa, do dizanja svesti ljudi da rade prekršaj time što to radi. Znači, to je prvenstvo. Znači, kažem ponovo, ovo smatram kao dobru volju, iako se slažem sa koleginicama, prethodnicama, da ima nije iz nekih, da kažem, nejasnoća i još nečeg čime bi trebalo ovu odluku dopuniti, tako da bi ona stvarno radila ono što joj je cilj. Da ne ulazimo ovo u zoniranju i ono svemu što su koleginice pre toga pitali, ja imam, na primjer, nedoumica u to da li će ova odluka da prati GUP, odnosno nebitno, nego kaže taj, da će biti neki sad neki plan urbanistički ili već kako se zove, ili će neko morati da radi planove detaljne regulacije i to, znači značilo bi da ova odluka bukvalno mora biti sastavni deo toga što se donosi, tako na primjer, navodim primjer zato što neki, imam reakcije nekih građana, na primjer, sad se u jednom naselju pravi neka sala za neka venčanja, ali već zašta, da li je to planovima predviđeno baš na tom delu, da li je on u tim planovima dobio obaveštenje ili nalog koliko on može da manifestuje buke sa tog prostora, da li će to ovom odlukom biti moguće retroaktivno ili naknadno da mu se to naloži ili svakom drugom. Znači, ovo sam naveo jedan primjer koji je očigledan da se radi u nekom naselju gde se okolo nalaze neke kuće i trebali bi oni koji su iz tog naselja da više pričaju o ovome nego ja sad, ali jednostavno meni je to zapalo za oko i kažem, znači, ukoliko donosimo tu odluku da ona bude u skladu sa onim što će se već graditi iz izrađivati i donositi neki novi planovi za bilo šta, a da ne pričamo o postojećim, znači, postrojenjima kako za preradu kamena i ostali stvari. Znači, ja sam svedok nekoga kome se rikverc sirena od ampera čuje u spavaću sobu, znači svako večer, da ne pričamo o istovaru materijala u drobilicu ili o samom mlevenju primarnog dela tog postrojenja. Isto šta sam zapazio ovde i što je moja, da kažem, ne znam koliko to može da se isto uradi na neki način, što se tiče fizičkih lica, šta mi nije jasno, da li je nivo buke koji se pravi, postoji neki vremenski interval u kome bi on bio kažnjiv kad se pravi, da li taj nivo buke od 10 sekundi podleže istom nivou buke koja radi 2 sata. Znači, pošto ćemo mi da podvedemo sad ovo turiranje koga smo svi svedoci po gradu, ovo sa pucanjem onih hauspuka, katalizatora ili ne znam nija šta, je li to remećenje nivoa buke? Po meni jeste, isto stvara uznemiravanje građana, a s druge strane nisam video ovdje ni u ovim sankcijama da postoji za takva fizička lica koji su direktno sad napravili neki nivo buke i kako će oni sada budu procesuirani ako sad nemamo komunalnu policiju, ova obična policija da li ima nadležnosti te vrste na osnovu ove naše odluke, to mi se sad stvara tu kao nejasnoća kako će moći te određene stvari da se prenesu na fizička lica koji su direktni činioci. Znači, ovde imamo pokušaje da se regulišu pravna lica, ali mislim da bi neodgovorni pojedinci kao fizička lica isto tako trebali da budu nosioci nekih sankcija ukoliko to rade pogotovo namerno ili ne znam nija šta, pogotovo u večernjim satima kad se to sprovodi dokazivanje i razne stvari
stvari po gradu, ali kažem još jednom, u sve ove dopune koje bi trebali da usaglasimo za opšte dobro svih nas, ja se slažem ovo kao da bude početna aktivnost, da imamo dobru volju i želju da ovo rešimo, i ja ću ovaj dokument podržati, znači ovakav kakav je, ali s nadom da će on u narednom periodu doživeti neka nova poboljšanja, znači zarad boljeg života ljudi u ovoj opštini. Hvala.
Hvala vam. Da li se još neko javio za reč? Pozvaću Vukadinović, izvolite.
Kolege odbornici, trebali da vidite. Javljam se po ovoj tački dnevnog reda, u stvari nije vezano i za ovu tačku, ali ne toliko. Razumem kolege koje su tek ušle u skupštinu, pa ne znaju kako skupština funkcioniše. Ali mi iznenađuju ovi iskusni kolege koje su već duže vreme tu, a ova priča koja je sad oko ove tačke dnevnog reda, ponavlja se već unazad poprilično vremena. Po principu, trebalo bi, niste uradili ovo, niste uradili ovo, moglo bi da uradimo, znate kako funkcioniše skupština? Vi ste dobili materijal, dobili ste predlog tačke dnevnog reda, postoje amandmani. Nijedan amandman ja nisam vidio. Sve to što ste izneli, sad, da će neko to da zapamti što ste vi ispričali ili neće, ja ne znam. Ali da ste podneli amandmane, mi bi ovdje raspravili o tim amandmanima, pa bi verovatno jedan deo tih amandmana ušao u sastav odluke. A toga nije bilo ni jednom do sada. A to znate, mislim, počeo od Ralića pa nadalje. Nema veze, pa vaša je obaveza da podnosite amandmane. Ako čekate od nas, pa što bi smo mi menjali odluku koju smo mi predložili? Mi smo smatrali da je takva odluka zadovoljavajuća. Vi smatrate da nije, podnosite amandmane i tražite da se odluka izmeni, je li tako? Ja sad ne razumem u čemu je problem, kaže ni odbijeni. Pa dobro, odbijeni su tad, možda će neki da budu nekad prihvaćeni, da bi odluka bila onakva kako treba. Znači, jednom se odbili amandmane i mi više nećemo da podnosimo amandmane, zato što ćete vi vjerojatno odbiti. Kao što i vi glasate protiv svih odluka, to je vaše legitimno pravo. Dobro, doduše glasate i protiv vaših, ali nema veze. Glasaće. Doduše, jedino gospođa Slavica, ona nije čula, ali i ni čudo što nije čula, pored koga sedi i ne može ni da čuje. Dobro, ovo malo, izašao sam iz teme. Tako da zaista ne vidim razlog da skupština funkcioniše onako kako je predviđeno da funkcioniše. Znači, sve što imate predloga, stavite u amandmane i dajte ih ovde da razmotrimo, pa verovatno će neki biti usvojeni. Kao što smo mogli da prihvatimo i skupštinu i da izglasamo vaš zaključak, što ne bi mogli da izglasamo i neki amandman. Ne vidim razlog.
Pa znate kako?
Jeste, ali vi dobijete materijal 7 dana pre sednice.
Jeste, i to nije naš primarni posao, kapirate.
Ne, ne, izvinite, svi mi radimo drugi posao. Primarni posao za skupštinu ne može da bude... Apsolutno, ali vi dajete, oni će da posle to sprovedu u odluku. Ali vi morate da date predlog. Bez predloga nema izmene odluke. Molim. Biliću, nisi ti od juče ovdje.
Vi ste dali sve što će lokalno u zemlju. Materijal. Dobar dan, poštovane kolege. Ono što bih ja predložio i uz dogovor sa Milicom, koja nam je najmerodavnija po ovom pitanju, jeste da ovo je odlična osnova i veliki trud i rad je uložen u ovaj predlog, da dopunimo te detalje o kojima ste diskutovali, pa da onda na sljedećoj sednici to, kada se uobliči, bude detaljnije obrazloženo i stavimo što više tih detalja na papir, da onda, i nadam se, jednoglasno usvojimo ovo.
Poštovana gospodo odbornici, poštovano predsjedništvo, htio bih samo da zamolim sve odbornike, normalno i skupštinu, da se izvrši promjena poslovnika o radu skupštine i da mi imamo mogućnost, što nas doktor prodiže, da smo imali mogućnost da damo amandmane na sve ove predloge dnevnog reda i odluke. Znači, zamolio bi skupštinu da razmotri moj predlog da se izvrši promjena u poslovniku. Rok je 72 sata da bi mi podnijeli amandman. Evo, ja sam materijal dobio pre 5 dana, nije ispoštovan rok od 7 dana. Ako ja hoću nešto da trebalo bi da se informišem, da se pripremim, ja nemam vremena da to odradim. Znači, molim skupštinu da razmisle o tome da sve lokalne skupštine, koliko sam ja upoznat u okruženju, a i šire, imaju 24 sata rok za podnošenje amandmana.
Ja se samo izvinjavam što vam rekao da je pitanje, niste poslali 7 dana ranije da primite na prijavu.
Da.
Primio sam. Niste poslali 5 dana ranije. To da. Nam se.
Tako je.
Ko vas je zvao, što bi
rekao? Ljubiša Dobrić.
5 dana pre sljedeća.
5 dana pre sljedeća.
Ja se izvinjavam u svoje ime, a to ću vam...
Ali nebitno je to, znači ovo vreme, akcenat je na ovom vremenu. Dobro, ok. Postoji datum. Nije akcenat na tome, jer kad sam ja dobio materijal. Ali ja sam hteo da vas zamolim da razmotrimo, jer to ne menja mnogo ovaj rad skupštine, znači da smanjimo taj rok za podnošenje amandmana.
Da ga smanjimo i povećamo.
Da ga povećamo, da ga povećamo. Hvala.
Da li se još neko javlja za reč? Milica Jović ima reč, izvolite.
Evo, saslušala smo sve sugestije i predloge. U principu to i da uđemo u moment izmjena i tako dalje, to su minorne izmjene. Mislim, to nije ništa strašno, neće se menjati suština, što je jako bitno. Hoću samo da dodam, znači, da su akustičke zone urađene u skladu sa pravilnikom. Indikatori buke urađeni u skladu sa uredbom o indikatorima buke. Znači, tu nismo mi imali proizvoljno niti paušalno ikakve dodavanja, oduzimanja. To je jednostavno tako kako je i zakon predvideo. S druge strane, akustičke zone su planom pokrivene. Znači, nismo također mi dodavali itd. Za svaku akciju u smislu inspekcijskog nadzora konsultovat će se pre svega opštinski urbanista koji ćemo zajedno jednostavno pripremiti podlogu, utvrditi gdje je taj nadzirani subjekt, u kojoj zoni, kolika je granična vrijednost. Ako je recimo u industrijskoj zoni, tamo lepo piše, kaže, na granici ove zone buka se ne smije da prelazi graničnu vrijednost zone sa kojom se graniči, što je jako bitno. Ova odluka smatram da je znatno represivnija u odnosu na onu prethodnu odluku. Možda ste to i primetili. U svakom slučaju, recimo za kamenolome također, može se primeniti recimo buka, znači u okviru tog, da kažem, kompleksa, ali se graniči sa turističkom zonom i sa stambenom zonom. Znači, gledat će se koja je, da kažem, represivnija, tako je. Konkretno, cementara se graniči sa stambenom zonom, što je znatno povoljnije odnosno na prethodnu odluku. Industrijski kompleksi jesu ovde utvrđeni i jesu definisani odlukama, s tim što, kako reče odbornica Dragana, ne možemo tretirati 24-časovni rad, zato što Zakon o zaštiti buke član 2 kaže da se buka ne tretira, ne meri u radnom prostoru, to je radni prostor. U tom slučaju bi se merila buka na određenoj koti, na određenoj lokaciji, odnosno podnosioca zahteva za merenje buke ili podnosioca predstavke. Znate, ne bi se merilo u samom kompleksu, već u određenoj lokaciji. Recimo, ako neko od nas podnese predstavku protiv nekog nadziranog subjekta, svakako će se meriti u našem objektu ili na javnoj površini nedaleko od tog objekta. Znači, ne može se meriti u okviru radnog prostora. Također, pomenuli ste fizička lica. Fizička lica su izuzeta članom 2 Zakon o zaštiti od buke, članom 2 stav 4, čini mi se, gde kaže da buka u domaćinstvu, buka usled rada, ne znam, obavljanja određenih aktivnosti i tako dalje u okviru domaćinstva ne tretira se bukom. A to izuzetak, kao što ste naveli, to je opet remećenje javnog reda i mira, to se kroz neki drugi način može procesuirati prekršajnim nalogom i tako dalje. Što se tiče fonometar ne možemo ga tretirati kao zakonski tačan i kao jednostavno kao verodostojni dokument. To može trenutno da nam kaže određenu jačinu buke. To radi komunalna policija. Jedinica lokalne samouprave u ovom slučaju Kosjerić po broju stanovnika nema osnov da ima komunalnog policajca. Ali usled prijave policiji kroz kršenje javnog reda i mira može se pokrenuti vanredni inspekcijski nadzor i to ne bi bio prvi put, to sam i do sada u par navrata i radila, nalagala vanredna merenja. Vanredna merenja bi sprovodila akreditovana laboratorija koja bi došla na lice mesta i utvrdila u momentu najvećeg opterećenja. Znači, može to biti neki drugi dan. Da li to bilo kod ugostiteljskih radnji, a i kod privrednih subjekata, radionica i tako dalje. To je to. U principu sve ovo što ste naveli u redu je i mislim da to ne bi bilo neke velike, ne bi značajno promijenilo smisao ove odluke. U principu to je to.
Hvala, ministre. Pre nego što zaključim raspravu, ja bih htjela mogu nešto da kažem što se tiče ove odluke. Vidim da postoji dilema da li je treba dopuniti ili ne treba dopuniti, ja nisam stručnjak u toj oblasti, ali smatram da sve što je, da kažem, zašto postoji zakonski osnov, da naravno treba dodati u odluku i dopuniti je. Ono što mislim je da danas treba usvojiti ovu osnovnu odluku, da bismo imali osnov za nekakve dalje, za dalji rad i eventualne izmene i dopune odluke, naravno sve što je u skladu sa zakonom. Zašto smatram da je treba usvojiti? Zato što je stara odluka iz 2009. godine i uopšte nije u skladu sa zakonom. Da bismo imali šta da dopunjavamo i da menjamo, smatram da danas treba usvojiti ovakva kakva je, a na svakoj narednoj skupštini mi, ukoliko je nešto u skladu sa zakonom i smatramo da treba, možemo vršiti izmenu i dopunu ove osnovne odluke. To je moje mišljenje, ali pošto smo imali predloga i da se danas ne usvoji, opštinsko veće je pomagač ove odluke, tako da molim predsjednika opštinskog veća Žarka Đokića da se izjasni da li želi da povuče tačku ili ne.
Poštovani predsjedavajući, poštovani odbornici, čuli ste obrazloženje Tatjane Koković, slažem se sa ovakvim obrazloženjem, ovu tačku treba usvojiti pa je možemo menjati svaku narednu skupštinu i svaki sljedeći put. Hvala.
Hvala. Žali se još neko javlja za reč. Zaključujem raspravu, stavljam na glasanje predlog odluke o merama za zaštitu od buke i akustičnom zamijeranju. Ko je za? Ajde samo godinu sa ruke malo više da se vidi da može da prebroji kako što da nas ima više. Protiv, uzdržani,
Konstatujem da je sa 25 glasova za usvojen predlog odluke o merama za zaštitu od buke i akustičnog zoniranja. Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda, predlog rešenja o izmeni i dopuni rešenja o imenovanju člana školskog odbora osnovne škole Jugomanović Kosjerić. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč? Odbornik Joksimović, izvolite.
Poštovani odbornici, ovo je prvi put da se zahvalim SNS-u, sad se zahvaliti SNS-u što nam pomaže u nekom prvi put da se zahvalim SNS-u zbog ovoga papira olakšavate samo nama posao. Razrešava se u skladu sa tim obeštavam za vas članca školskog odbora koji je imenovan lokalna samouprava Slađana Lujić ne pristupio sednicama školskog odbora i zato je izbačena Lujić. Vjerovatno devojka žena ko je šta je vidjela da to ne funkcioniše gore ko sam ja vidio šta se radi u školi. E, ali to nije to, nego što se imenuje Aleksa Palović. Svaka vam čast. Nije mi samo jasno pre nego što ste ga izudarali što ga prvo niste pitali tada bude u školskom odboru, nego je dobio batine, pa ste ga onda postavili. Ili da ste ga bolje tukli, možda bi on i tad pristao, tako da vam se zahvaljivam na tome. I ovaj papir sve govori, svako slovo govori ko je u Kosjerići, pa ko je, šta, znači svako slovo. Pečat, potpis, sve živo. Hvala,
hvala. Da li se što ja bih reći ako zaključujem raspravu i stavljam na glasanje predlog rešenja o izmeni i dopuni rešenja o imenovanju člana školskog odbora osnovne škole Milica Jugomanović Kosjerić, ko je za? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da je sa 18 glasova za usvojen predlog rešenja o dopuni rešenja o imenovanju člana školskog odbora osnovne škole Jugomanović Kosjerić. Prelazimo na petu tačku dnevnog reda. Predlog rešenja o izmeni i dopuni rešenja o imenovanju člana školskog odbora osnovne škole Jovan Drugarević Vlada. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč? Zaključujem raspravu, stavljam na glasanje predlog rešenja o izmeni i dopuni rešenja o imenovanju člana školskog odbora osnovne škole Jovan Drugarević Vlada. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da je sa 15 glasova za usvojen predlog rešenja o izmeni i dopuni rešenja o imenovanju člana školskog odbora osnovne škole Jovan Drugarević Vlada. Prelazimo na šestu tačku dnevnog reda. Predlog rešenja o izmeni i dopuni rešenja o imenovanju upravnog odbora predškolske ustanove Olga Grbić Kosjerić. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč? Zaključujem raspravu. Stavljam na glasanje predlog rešenja o izmeni i dopuni rešenja o imenovanju upravnog odbora predškolske ustanove Olga Grbić Kosjerić. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da je sa 14 glasova za usvojen predlog rešenja o izmeni i dopuni rešenja o imenovanju upravnog odbora predškolske ustanove Olga Grbić Kosjerić. Prelazimo na sedmu tačku, davanje saglasnosti na izveštaj o poslovanju i obrazu po polugodištu za 2025. godinu. Sesta od ove tačke iz dnevnog reda je predstavnik JPP Duboko Ušice, koje su završene. VD direktora Milan Nenadić, izvolite.
Poštovani predsjedavajući, možemo.
Poštovani predsjedavajući, poštovani gospodo odbornici, pozdravljam se pred javnim komunalnog preduzeća Duboko, da vam kažem da smo u 2025. godini da smo u 2025. godini imali, da kažem, neredovno poslovanje, nismo skladištili i deponovali otpad, tako da zbog situacije iz 24. godine gdje kada je bio požar, radili smo samo prevoz smeća za grad Užice i za grad Ivanjicu. Tako da nam je to bila osnovna delatnost. Firma je u 2025. godini poslala negativno sa minusom u 124 miliona 887 hiljada, od toga iznosi 75 miliona troškova amortizacije, znači oko 50 miliona smo imali realnog minusa u 2025. godini. Što se tiče, kako zove, sve smo imali ovo ostalo, kako zove poslovanje, podigli smo kredit, isplatili smo požar, tako da to je u principu 2025. godina bila, da kažem, problematična sa otpadnim vodama, to smo rešili iznajmljivanjem postrojenja za predotpadnih voda i to je to. Uglavnom, eto, ako imate pitanja, tu smo za sva pitanja.
Hvala vam. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč, odbornica Ostojić, izvolite.
Evo, imam samo jedno pitanje za VD direktora. Bili ste ovdje pre par mjeseci, jel? Rekli ste da niste nadležni za ovo, nisam nadležan za ovo, nisam obavešten, nisam nadležan. Pa što ste ponovo došli? Samo to.
Ko vas je poslao?
Na ovo pitanje ako mogu ja da odgovorim, gospodin VD direktor je danas ovdje došao zato što je pozvan od strane skupštine da bi bio izvestan o ovoj tački.
Tako da ste pozvali čovjeka koji nije nadležan. Koji nije obavezan.
Ostojić, nemojte da vas idete sa njim sa redom.
Evo, ja sam pitala njega i odgovorio.
VD direktor je naravno nadležan da bude izvestilac na sednici skupštine opštine, ako nije on, ko bi drugi bio, može i neko drugi.
Ja imam samo jedno pitanje, a to je pošto je sad direktor izjavio da je jedin, da je delatnost trenutno firme otpad grada Užica i već koga ste rekli još koje druge opštine, znači li to, pošto mi preko naše komunalnog preduzeća otpad odlažemo na nekoj drugoj deponiji, znači li to da to što mi finansiramo sa 4,02% vašu firmu, ulazi i to da se našim sredstvima finansira odloženje smeća iz samog grada Užica i već koje opštine još ste rekli, pošto mi već naše smeće odvozimo na drugačiji način, mislim činjenica da smo mi osnivači preduzeća koje više nije aktivno i ne radi ono zašto smo mi ušli u taj, da kažem, osnivački kapital, a sad se prenose naše obaveze i na firmu koja ne radi ono zašto smo u startu ovdje mi bili učesnici, pa me interesuje ukoliko već na taj način mi to finansiramo, znači li da to između ostalog i to finansiramo ili samo taj postupak firme koja radi do njenog, da kažem, zatvaranja, koje pretpostavljam je jedina trenutna opcija sad koja funkcioniše. Hvala.
Hvala vam. Da li se još neko javio za reč? Odvorim Čurović, izvolite.
Duboko, zagazili smo duboko. Evo šta znači postavljanje, ne mislim tu na zamjenika direktora, postavljanje na mjesto po političkoj liniji. Znači imali smo jednu veliku ekološku katastrofu koja je dovela do svega da imamo i mi sad problem sa otpadom, a najveće posljedice su po zdravlje ljudi, znači ta katastrofa, Da li imate kakav uvid, kakva o zagađenju, o štetnosti, o ljudskim, mislim, da li je narušeno zdravlje ljudi, o tome, ima li kakav izveštaj? Pogotovo na teritoriji Užica, mislim da i kod nas osjećao se ovdje smrad. Eto, toliko.
Hvala. Da li ste još nešto javili za reč?
Pre svega da odgovorim na pitanje da li se finansira odvoženje smeća grad Kosjerić, da li finansira sa 4,8%? Ne, naravno, grad Užicu se Bijotušu se fakturiše odvoženje otpada kao i UKP Ivanjica. Tako da oni snose te troškove i da nemamo ti, kako zove da kažem, nemamo prevoza, mi bili u mnogo većim problemima i većim gubicima, ne bi imali sačin da damo plate radnicima. Što se tiče zatvaranja firme, zatvaranje firme nije moguće zato što smo osnivačkim aktom iz 2005. godine, kad je osnovano javno komunalno preduzeće Duboko, svi uzeli u obavezu da posle 10 godina skladištenja otpada kojih je isteklo 2022. godine, saniramo telo deponije i dovedemo ga u, da kažem, ekološki prihvatljivo stanje. Ta sanacija deponije će koštiti sigurno do 10 do 15 miliona eura, ja ne mogu da kažem tačno koliko, ali raspisana je javna nabavka, ministarstvo za ekologiju je raspisalo javnu nabavku za finansiranje sanacije i rekultivacije tela deponije, trenutno tela deponije, tako da to je skinuto s tereta osnivača. To bi bio veliki teret za sve osnivače i to je teško da bi bilo koja opština mogla da sad trenutno isfinansira. Što se tiče ekologije i pozdravlju stanovnika, taj požar svakako da je malo učestvovao u tome, da je zagađenost bila povećana tih dana kad je bio aktualan požar. Sada trenutno, znači, preduzeli smo sve mere što se tiče ekologije i, da kažem, sad smo od prošle godine od oktobra mjeseca je angažovano postrojenje za preradu otpadnih voda koje nije bilo prisutno gore na telu deponije i sva otpadna voda je završavala većinom u Turskom potoku. Sad, znači, više ta ocetna voda ne završava u Turskom potoku, već se preradi i bukvalno ima adekvatne uslove, bude bukvalno kao voda za piće, to kvaliteta koja se ispušta u Turski potok. Mi smo preusmerili sve vode atmosferske i ocetne vode da idu na postrojenje za preradu otpadnih voda. Mi to postrojenje iznajmljujemo, plaćamo ga na mjesečnom nivou, tako da je to, kako zove, sad da kažem, i nemamo problema sa Turskim potokom kao što smo imali ranije godinama i ranijem periodu. Što se tiče gasova i svega toga, biotrnovi još su aktivna, 2-3 biotrna koja su još uvek aktivna, manju aktivnost oni prouzrokuju, tako da to ne predstavlja neki veći problem. Od 22 biotrna, znači samo su još 2 ili 3 aktivna, nismo sigurni za taj treći. To je ukratko što je bilo posljedno pitanja, eto.
Hvala. Da li se još neko javi za reč? Odbornica Petrović, izvolite.
Pitanje za VD direktora, šta se dešava sa planovima o reciklažnom centru? Znam da je bio projekat, znam da je novac za to dobijen, znam da je to trebalo da se radi. Šta se desilo s tim? Možete li da nam objasnite?
Reciklažni centar je radio gore, kako zove, dok je bio, da kažem, javno komunalno preduzeće Duboko je radilo punim kapacitetom, dok smo primali otpad sa teritorija osnivača, tako da on je bio aktivan do, ja mislim, novembra 2024. godine, kada je stigla zabrana sudska za deponovanje, skladištenje i tretman otpada. Tako da mi sad trenutno nismo mogućnost po sudskoj odluci da radimo niti tretman otpada, što je po meni apsurdno, s obzirom da gore imamo dve linije za selekciju otpada, tako da ja se nadam u narednom periodu da će ministarstvo, da kažem, dati odobrenje uz ovu sanaciju kad bude krenula, da gore bude pretovarni centar i da bude reciklažni centar da počne da radi, da smanjimo količine otpada koje završavaju na deponijama u Jagodini, Lapovu, Obrenovcu, gdje već vozimo, kako do osnivača vozi, tako da, eto.
Hvala. 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 zaključujem raspravu, stavljam na glasanje davanje saglasnosti na izveštaj o poslovanju Instituta za duboku Užice za 2025. godinu. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da je 14 glasova za davanje saglasnosti na izveštaj o poslovanju Instituta za duboku Užice za 2025. godinu. Hvala vam. Prelazimo na osmu tačku, Danilo Izvodnik. Dajem se glasnosti na izvršaj o poslovanju i ukupu gradska problema kod Sjeri za 2025. godinu. Sredstvo za ovu tačku dnevnog reda je direktor i ukupu gradska problema kod Sjeri, Danilo Jović. Izvolite.
Hvala. Dobar dan svima. Dami i gospodo, uvaženi odbornici, pred vama je izveštaj o poslovanju javnog komunalnog preduzeća gradska toplana Kosjeri za 2025. godinu. U prilogu akta dostavljen je sam izveštaj kao i mišljenje nezavisnog revizora. Pošto je dokument poprilično obiman, ne bih sad išao u neke detalje, više sam tu da odgovorim na pitanje koliko ih ima. Ukratko gledano, što se tiče poslovanja javnog komunalnog preduzeća gradska toplana Kosjerić za 2025. godinu. Dakle, usluga koju pružamo građanima je u potpunosti ispoštovana, odnosno isporučivali smo toplotnu energiju tokom cele grejne sezone. Nije bilo nikakvih većih obustava, tako da je preduzeće ispunilo svoju obavezu povereno od osnivača. Bilo je i havarija i na toplovodu i u podstanicama, ali to smo sve rešavali u hodu, tako da kupci to nisu u nekoj velikoj meri osetili. Što se tiče finansijskog dela, u prethodnoj godini, dakle za 2025. javno komunalno preduzeće gradska toplana Kosjerić je, kao i tokom niza godina, ostvarila negativan poslovni rezultat od 2.670.000 dinara, što je otprilike negdje na nivou prošlogodišnjeg gubitka. Gubitak, mislim, pričali smo na prethodnim sednicama, ali u suštini gubitak je, mislim, osnovni razlog za gubitak jesu veliki gubici na mreži, odnosno u distribuciji i odnos isporučene količine toplotne energije u odnosu na onu koju mi možemo da naplatimo u skladu sa metodologijom. Tako da, otprilike, isti problem je i u zadnjih 3-4 godine kao i sada, tako da dok ne rešimo taj deo, eventualno pređemo na naplatu po potrošnji, koja ima svoje prednosti i mane, otprilike će to biti neki poslovni rezultat i teško da to bude u nekom pozitivnom rezultatu. Sad, ne bih ja išao ništa u detalje, svakako sam tu odgovorio na pitanja, ukoliko ima, tako da, eto, toliko od mene.
Hvala direktore, ja sam raspravu, da li se neki javlja za reč? Odbore, da li,
samo jedno pitanje, znači da li je ostvareni gubitak posle subvencionisanja ili je u sklopu svih, znači imali smo jednu subvenciju pa smo imali rebalansom još jednu subvenciju, znači da li je to kad se ubaci finansijski izveštaj i sa tim gubitak od 2.670.000 ili su te subvencije i taj rebalans zadnji pokrile gubitak koji je nastao na kraju.
Hvala. Da li se još neko javlja za reč? Odbornica Petrović, izvolite.
Ja ću se osvrnuti na izveštaj nezavisnog revizora koji kaže da
preduzeće koje je iskazalo neto gubitak za 2025. godinu u iznosu od 2.670.000 dinara. Tako da na dan 31.12.2025. gubitak iznad visine kapitala iznosi 9.151.000 dinara, a bio je manji, znači, u 2024. znači sad je veći, i na isti datum ukupna obrtna sredstva su iznosila 22 miliona, što je za 15.422.000 manje od tekućih obaveza na isti datum. Znači, cifre su prilično velike, kaže, napred navedeno ukazuje na postojanje značajne neizvesnosti koja može dovesti u sumnju sposobnost preduzeća da nastavi poslovanje i realizuje svoje sredstva i podmiri obavezu u toku svog redovnog poslovanja. Znači, vi, firma vaša, nije u stanju da naplati, znači, uslugu koju daje građanima, jel' tako?
Ne.
A, znači, vi ne možete da funkcionišete bez subvencionisanja opštine. Kako? Ajde, objasnite vam, molim vas.
Poštovani odbornici, svi smo svesni da je ekologija i čist vazduh košta. Nama je jeftinije da dajemo subvenciju gradskoj toplani, nek da povećamo cenu i da nam se korisnici građani isključuju sa centralnog grejanja. Kao što sami znate, opština Kosjerić finansira grejanje u osnovnoj školi, u srednjoj školi, u dečijem vrtiću, u opštini, u domu kulture i u svim tim javnim preduzećima. Tako da su to najveći potrošači, ako podignemo cenu grejanja u tim potrošačima sve će nam se na isto. Građanima ne možemo da dižemo cenu, jer im je ta ekonomska cena sad prihvatljiva, ne bi im bila prihvatljiva da je veća, isključivali bi nam se građani sa grejanja. Tako da mi finansiramo ovo sa subvencijom ili da finansiramo kroz redovne račune, na isto nam dođe. Hvala.
Hvala. Da li se još neko javim za reč?
Prvo bih odgovorio na pitanje odbornika Ralića. Što se tiče subvencije, poglave 6.3 ukupan prihod, odnosno struktura ukupnih prihoda, tačka 1.2 prihodi od donacije subvencija 4 miliona. Da, ovo je subvencija i prihod, ovaj, i ušao je u obračun, odnosno sa subvencijom preduzeći u gubitku 2.670.000. Planirana subvencija za 2025. godinu je bila 10 miliona, a ostvarena 4. Dakle, i subvencija je bila manja i samim tim. I ovaj, zbog čega je subvencija bila veća, subvencijom bi trebalo da se pokriju i krediti. Ovaj, krediti i kamate koje plaćamo Republičkoj direkciji za robne rezerve na podzemni mazut iz ranijih godina, ovaj, što je nešto što ne možemo da obuhvatimo cenama. Dakle, zakonodavac nam je to uskratio, jednostavno po 31.12. toplana kao i svako drugo javno preduzeće, Srbijagas, EPS, Telekom, mora biti na nuli. Međutim, to već zavisi od finansijske mogućnosti osnivača. Republika Srbija to radi na drugačiji način, pa su ta preduzeća po 31.12. pozitivna, a mi ne možemo tako da radimo. Tako da, to bi otprilike bio odgovor na prvo pitanje. Što se tiče sad izveštaja nezavisnog revizora, izveštaj je sličan tokom zadnjih, evo ja sam tu 6 godina, tako da sličan je. Toplana nikako ne može da posluje bez pomoći osnivača zadnjih niz godina. To je tako, pa da kažemo, ne baš od 2003. kad je osnovano, bilo je tu par godina kad je mazut bio nešto poprilično jeftin, ali u suštini bez pomoći osnivača ne može da posluje, a da kažemo, ta dugovanja se iz godine u godinu nadovezuju. Što se tiče, da, ovo što ste pomenuli za dugovanja pod 31.12. mi samo za Direkciji za robne rezerve dugujemo 15 miliona za 200 tona mazuta koji je pozajemljen, evo, već pre 10 godina. Plaćamo godišnje negde oko 1.300.000-1.400.000 kamate da bi mogli da napravimo aneks ugovora, i to tako ide. Mi smo do sada isplatili trećinu duga kroz kamatu. Međutim, to pisali smo da nam to, da kažem, pošto smo već trećinu platili, da nam to na neki način kako da kažem, oproste, jeli, što postoji kao mogućnost, ali Republička direkcija to neće. Pa problem je u tome što možda bi mi mogli da napravimo neki reprogram, ali problem je što mi ne možemo da ispoštujemo taj reprogram. Mi imamo, svake godine imamo problem sa Srbijagasom, mislim problem, traže novac za isporučen gas, što je logično. Međutim, mi to ne možemo da pokrijemo. Sad, kako se to funkcioniše sa novonastalom situacijom da smo od 1. jula u sistemu CRF-a, to ćemo vidjeti sad kroz narednih 20 dana kako se to da bude, jer do sada nismo bili u CRF-u, pa je to kašnjenje preko 45 dana rezultiralo kamatom od strane poverioca i to je to. Međutim, da li će tu biti nekih izmena od pa, znači, ako je 1. jul, otprilike od 15. augusta već ulazimo u problem, to ćemo vidjeti kako će funkcionisati, ali javna preduzeća su s razlogom bila van CRF-a, zbog čega su sad u CRF-u, vidjet ćemo kako će to funkcionisati, ali teško da će biti dobro. Jer mi ne možemo u roku plaćati račune, bar ne sa ovakvim načinom poslovanja. To je još veći problem.
Hvala. Odbornica Opcija.
Ovako da kažemo prostim rečima, znači nabavljamo gas po 20 dinara, prodajemo ga po 10. Ja? Subvencioniše vas opština. Kako? Koliko vas subvencija? Pa, mislim, pričam, nemam predstavu koliko vam košta kubik gasa u državi. Znači, Srbija gas traži, država ne da da vi povećate cene, zašto? Kaže, imamo Tigru, mislim da to ne bi bilo nikakvih problema, ljudi plaćaju svoje račune. Ja? Oni vas ovdje subvencionišu. Mislim, kako je to poslovanje? Zamisli da si u privatnoj firmi, direktor.
Vlasnik.
Pa zato je javno preduzeće, a je potrebno da javno preduzeće tako posluje, jer to normalno je da tako javno preduzeće posluje.
Ako posluje 20.
A zašto? Nije tačno. Možda posluje zadnje 13-14, a pre toga ne verujem.
Nije tačno.
Slušaj, čoveče, znaš sam da to nije normalno da se tako posluje.
Proveri.
Nemam šta da proveravam. Ja nemam šta da proveravam. Znači, nešto si nabavio za 200 dinara, proda si ga za 100. Ali tu neke logike, čovječe, bil ti to radio stvarno da je to sve tvoje? Nego to, znaš, ko te pita, čovječe, ti si tu propao, mislim, kad to propadne i ti si propao. Ali, mislim, stvarno ne vidim razlog da to tako se radi.
Da to možda se reši? Hvala vam, da li se još neki javne za reći odmah
morao sam da se javim. Drago mi je što je odbornica Ostojić rekla da naši građani plaćaju račune. A ja se pitam, odakle plaćaju račune, kad ona malo pre, kad je bila ona priča o jubilarnim nagradama, kaže to treba, mi u privatnom sektoru, to treba smanjiti, koliko rekute, 28.000. A zakon je predvideo nešto drugo. Verovatno niste čitali, nije vas ni interesovalo, to privatnike u principu ne interesuje.
Da, oni sami zarađuju
i uplaćuju uplaćuju doprinose na minimalac. Da, uplaćuju realne doprinose, verovatno do ovoga ne bi dolazilo. Nego, ti ljudi koji kojima su, ti ljudi kojima se uplaćuju jel mogu ja da završim? Mislim, ja čujem dobro, nisam ja ko gospođa Slavica, pa da ne čujem od vaše priče. Jeste. Da. I sad, kad se plate se primaju dosta veće, a doprinosi se uplaćuju na minimalac. Kad dođe penzija, nema para. Odakle će ti penzioneri da plaćaju ove račune? Pa nema odakle. Ne mogu da stavite kraj s kraja. I onda, to je ono, ko ne plati na mostu, platit će na Čupri, o tako? Ta politika koju vi propagirate ovdje i stalno predlažete, već unazad nekoliko skupština, mislim da nije mjesto. Nije to nekakva, niti je to budućnost, niti je to dobro za građane. Pa, možda vaša. Ja se nadam da moja neće biti.
Pa vaši neće, vi živite na moj
teren. Ne.
Da.
Ne, ne, nije tačno.
Da, da.
Boga mi i vi živite na moj teret isto kao ja na vaš.
Ja ne.
Možda čak i više, jer vi uskraćujete državi da uplatite ono što treba, a ja ne uskraćujem. U tome je velika razlika. Između na... Nije tačno. Između nas dvoje velika je razlika. Mnogo više ja uplaćujem državi nego što vi uplaćujete, a očekujemo isto.
Doktore, vi to nećete nikad ukapirati.
Ja sam to ukapirao, da.
Ne, niste. Doktore, pregledate li vi kuće? Ja sam rekao, ja ću ne
razumijem. Sve.
Ne, ne.
Ja samo kratko da odgovorim. Mi u suštini gas plaćamo negde oko, sad sve zavisi od mjeseca do mjeseca, od 4,6 do 6 dinara po kilovatu. Mi ga naplaćujemo negde 6,9 otprilike po istom tom kilovatu, odnosno 7,7 otprilike za pravna lica. Ali ovaj odnos je 1:2. Sa tim, da kažem, bi mi mogli da poslujemo. To je po onoj uredbi, sa tim bi mi mogli da poslujemo. Međutim, šta je problem? Kao što sam na početku napomenuo, veliki gubici. Samo za prethodnu grejnu sezonu, znači ovu 2025-26, dakle ovo nije za, ovo već nije godišnji, ovo je, pošto kod nas imamo sezonu koja je pola jedne, pola druge godine, a ovo je bio izveštaj za 2025. Ali za prethodnu sezonu razlika u ceni koju smo mi naplatili, odnosno koju smo energiju koju smo isporučili, koju smo platili je negdje oko 5 miliona dinara. Odnosno, sva ta energija koju smo isporučili, pričam ovdje konkretno za ovih 10 stambenih zajednica koji imaju merenje sa jednog zajedničkog mernog mesta, a koji se naplaćaju po površini. Dakle, prosek potrošnje je negde 199 kWh po metru kvadratnom godišnje, a mi možemo da naplatimo 140 po uredbi. I nama su cene na tih 140. Gubitak je razlika. Dakle, to nije nešto što smo mi generisali zato što loše poslujemo, zato što kupujemo po 20, prodajemo po 10. Ne, nego jednostavno zgrade su u takvom stanju da je potrošnja ogromna i sad mi možemo mi da pređemo na naplatu po potrošnji, ali pitanje je koliko bi uopšte zadržali kupaca kad bi naplaćivali po potrošnji. Nama bi to bilo mnogo bolje, sa ovih 5 miliona mi bi imali čak i negdje oko skoro 2 miliona dobiti, što bi bilo super, međutim pitanje je koliko bi mi uopšte kupaca imali, a što je predsjednik rekao, svi ti kupci bi morali preći na neki drugi vid grejanja, na neki drugi energent koji, složit ćemo se, sigurno mora biti lošiji u odnosu na u odnosu na centralno grejanje koje se greje iz prirodnog gasa. Naprimjer, razlika u zgradi kod crkve koja se meri po potrošnji, odnosno naplaćuje po potrošnji. Dakle, prethodno imamo za površinu 199, u crkvi je 75 kWh po metru kvadratnom. Ali oni ljudi imaju izolovanu zgradu, imaju prozore, PVC prozore, vrlo su kvalitetno, kako da kažem, ušuškani i onda nemaju potrebu za velikom potrošnjom. A s druge strane, kod njih je i ventil, pa onda kontrolišu potrošnju. I onda im je dovoljno da u stanu bude 19-20 stepeni, a ne ovamo neki tražeš po 24. Razumete? E tu je razlika. Zbog toga je gubitak. E to neko mora da pokrije. Znate?
Hvala. Toliko. Da li se imate ja za reč? Kod zaključuje gasa ustavljena vlasti na koje je za?
Protiv, uzdržani, konstatujem da je sa 14 glasova za data saglasnost na izveštaj o poslovanju JKP Gradska toplana Kosjerić za 2025. godinu. Direktore, hvala vam. Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda. Neka uđe gospodin Lijeskić. Izvestila za ovu tačku dnevnog reda je VD direktor Skrapež vode Nebojša Lijeskić. 9. tačka je davanje saglasnosti na izveštaj o poslovanju JKP Skrapež vode Požega za 2025. godinu. Izvolite.
Hvala.
Poštovani predsjednici Skupštine, poštovani predsjednici opštine, uvažena gospodo odbornici, u toku 2025. godine delatnost preduzeća je obavljena u skladu s usvojenim posebnim programom o korištenju sredstava iz budžeta osnivača za tekuću godinu, na koje su Skupštine osnivača dale saglasnost. Preduzeće se još uvek nalazi u investitorskim ovlašćenjima, izvinjam se, tako da se još uvek ne bavi privrednom delatnošću za koju je registrovano, odnosno ne pruža usluge skupljanja i odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda na teritoriji Zlatiborskog i dijelom Moravičkog okruga. U 2025. godini
ajde malo tiše, ako može.
Izvinjam se.
Okay.
U 2025. godini preduzeće i dalje sa u cilju racionalizacije troškova sa jednim zaposlenim vršiocom dužnosti direktora. U toku 2025. kapitalne investicije nisu planirane, pa ih nije ni imalo stvorenja po ovom osnovu. Na osnovu posebnog programa o korišćenju sredstava iz budžeta osnivača za 2025. predviđena je sljedeća nabavka koja je izvršena: kancelarijski materijal, sredstva za higijenu 36.204 dinara, usluge revizije finansijskih izveštaja 150.000 dinara, održavanje sajta i zakup domena 46.579 dinara, potrošni materijal za biro opremu, odnosno toner, i 8.070 dinara, knjigovodstvene usluge 526.725 dinara, internet i telefonske usluge 70.963 dinara. I iznos od 569.000 koji nije utrošen u toku 2025. godine je vraćen u budžet osnivačima s razmjerno uplatama, odnosno svim osnivačima je vraćeno po 113.800 dinara. U nastavku imate tabelarni prikaz prihoda i rashoda za predmetni period. Sva dokumentacija se nalazi u preduzeću i na zahtjev osnivača može biti dostavljena. Što se tiče subvencija, preduzeće koristilo subvencije od strane osnivača u iznosu od 5.170.200 dinara, a na osnovu posebnog programa o korištenju sredstava iz budžeta, odnosno svaki osnivač je uplatio po 1.034.000 dinara po osnovu ugovora o subvencijama, a na osnovu posebnog programa korištenja sredstava iz budžeta osnivača. Kao što sam pomenuo, neiskorištena sredstva u iznosu od 569.000 dinara su vraćena. Što se tiče ostvarenog finansijskog rezultata, u toku 2025. godine preduzeće ostvarilo neraspoređenu dobit u iznosu od 284.254 dinara, i to po osnovu povraćaja PDV-a iz 2024. i 5. i odloženih prihoda iz 2022. u iznosu od 107.348 dinara koji su bili namijenjeni za plaćanje taksi, a nisu iskorišteni. Tako da su vraćeni na prihod od subvencija. Što se tiče nadzornog odbora, u toku 2025. održano je 11 sednica i uz godišnji izveštaj o poslovanju dostavljamo izveštaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2025. godinu, koji je pozitivno ocenjen od strane revizora. To bi bilo nešto u najkraćim crtama. Ukoliko imate pitanja, na raspolaganju.
Hvala. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za reč? Izvolite.
Poštovanje, vidim ovdje vrlo sličan izveštaj kao i onaj koji je bio za 2024. godinu, pošto sam se malo detaljnije bavila vašim poslovanjem, vaše firme. Mislim, vi ste čovjek firma, vi ste primjer ovdje u okrugu kako može jedan čovjek da bude firma, a da pritom i dalje ne radi ništa. Vi lepo kažete ovdje u opisu da se vaša firma trenutno još uvek i ne znate kad će baviti stvarima koje su, jel tako, predviđene. Ovdje u vašem poslovnom izveštaju vi imate samo opravdavanje trošenja naših sredstava, znači što inače radite, što je vaša obaveza da to radite na sednicama u Ivanjici, gdje već u Arilju, kod nas i Užicu.
Znači, ovdje ste naveli neke projekte, međutim niste stavili datume kada ste uradili ove projekte ili kada su ti projekti uopšte realizovani. Znači, odgovorite mi ako možete, kada su tačno ovi projekti urađeni, da li su u toku 2025. pa su onda stavljeni ovdje u izveštaj za 2025. ili su to projekti koji su ikada urađeni u preduzeću pa ih vi tako lepite iz godine u godinu putem tabela. To je prva stvar. A druga stvar, taj vaš, pišete da imate 11 sednica izvršnog odbora, je li tako?
Nadzor.
Pa izvinite, šta vi nadzirete i kako ste uspeli, znači 11 puta ste se sastali, potrošili na troškove prevoza skoro pola miliona naših para, da pričate o čemu ukoliko vaša firma nema, ne radi ništa osim što kupuje kancelarijski pribor i primate platu i uzimate putne troškove. Hajde nam objasnite, molim vas. Ipak je to naš novac.
Ja predlažem da izglasamo, da izađemo iz krapež voda i onda kad izgubimo investiciju od 2 miliona eura, da kažemo evo svi mi smo krivi, a ne da pljujemo posle jedni drugi. Hvala.
Opet nisam mislio da izlazim. Posle Čokića moram. 100 puta sam ti rekao, nemoj, bolje ti je čuti. Bolje ti je čuti, nemoj ništa pričati. Ali vredi. A koliko je, koliko reče, 2 miliona, tako? Pa, da. Jer koliko je godina potrebno za ta 2 miliona za investiciju? 4 godine, tako? 22. ste osnovani. Mene, ja sam došao samo pitanje, jedno pitanje. Kad konkretno vi će ovo da počne vas krapež vode da radi? Evo, ništa drugo, to sve nas zanima ovdje, i opoziciju, i vlast, sve nas zanima. Eto, otprilike nešto, ja znam da konkretno nije, ali eto, otprilike nam kažete, ništa više, eto.
Suštinski mi verujemo da je zaštita reke Skrapeža namenjena da je zaštiti. Možete li nam odgovoriti da li je naša reka Skrapež zaštićena, da li je neka naša reka Skrapež ugrožena? I evo posljednjeg primjera kad se desio taj pomor ribe u jednom delu, ko objašnjava to, ko nadzire, ko rešava... Bavite li se vi tim?
On se zove Skrapež, ali nije zadužen za zaštitu života.
Nije zadužen za zaštitu životne sredine. Evo ja samo pitam direktora, pošto tolike godine ste zaposleni, a nemate posla, mislim, ne radite skoro ništa, u stvari ništa, samo trošite novce. Vi ujutru, mislim, kad se probudite i kad se pogledate u ogledalo, pitate li ste vi, zašto ja danas idem na posao?
Pa da uzme putne troškove. Hvala, da li se još neko javno zreći? Zvolite,
hvala na divnim pitanjima. Odmah da vam kažem, nije ovo ništa novo, ovaka je situacija i u ostalim lokalnim samoupravama od strane opozicionih odbornika.
Da li direktor može da odgovori ili ne? Ili ne želite da čujete odgovore na vas? Ako ne žele da čuju direktore, ne morate odgovarati, onda je što je raspravo, da je glasanje, davanje se vlasnosti, nekto što je odgovarati, jer su to zašto je odgovarati, nekto je za... Šta je glasno? Šta je glasno? Idemo za šanje i pobožne.
Konstatujem da je sa 14 glasova za data saglasnost na izveštaj o poslovanju JKP Skrapje iz vode Požega za 2025. godinu. Direktore, hvala. Prelazimo na 10. tačku dnevnog reda. Davanje saglasnosti na izveštaj o poslovanju KRK Elan Kosjerić za 2025. godinu. Izvestila za ovu tačku dnevnog reda je direktor KRK Elan Kosjerić Slavoljub Vujadinović. Izvolite, direktore.
Poštovani odbor, pa ne mogu ja te. Ispred vas se nalazi izveštaj o poslovanju komunalnog javnog preduzeća Elan za 2025. godinu, kao izveštaj nezavisnog revizora. Poslovanje preduzeća u 2025. godini odvijalo se u skladu sa programom poslovanja za 2025. godinu. Ovdje ću se više osvrnuti na probleme i izazove koji su pratili poslovanje preduzeća u 2025. godini uz navodno neophodne finansijske pokazatelje. Kad se tiče osnovne delatnosti preduzeća vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda i pored pada i pored variranja i pada dotoka sa izvorišta Taorska Vrela, posebno u sušnim periodima i u periodu povećane potrošnje, vodosnabdevanje je bilo uredno, a kvalitet vode je bio dobar. U 2025. godini pumpa na vodozahvatu Despotovići radila je u prosjeku od 4 do 20 časova dnevno, što je rezultiralo visokim troškovima električne energije. Usled visokog broja kvarova na distributivnoj mreži, ukupno je bilo 236 intervencija, kao i velike gubitaka na samom postrojenju za pripremu vode, troškovi električne energije su znatno povećani, što je dovelo do potrebe rebalansa programa poslovanja u 2025. godini. Rekonstrukcija sekundarne vodovodne mreže, za koje su urađeni projekti i koja je otpočela 2025. godine, u 16 ulica u severoistočnim delovima grada, koja je sada u toku, trebalo bi da dovede do smanjenja gubitaka vode u sistemu, pa samim tim i do pada troškova električne energije. Što se tiče odvođenja otpadnih voda, posle realizacije projekta izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, za sada dovedeno pitanje, pa samim i tim rekonstrukcija kanalizacione mreže i izgradnja novih sistema kanalizacije preduzeće u 2025. godini aktivno radilo na otkušenju kanalizacijonog sistema u delovima grada gde je mali pad, kao što je ulica Olgije Grbić, naselje Pančić i Mileve Kosovac, izlaznom kraku kolektora Kožara. Pored toga angažovana je voma pumpa na otkušenju i čišćenju dela kanalizacijone mreže tamo gde su najveći problemi, kao i zamena dela kanalizacijone mreže gde su uočena izlivanja fekalija. Kad govorimo o održavanju komunalne higijene na teritoriji opštine Kosjerić, ona se odvijala u skladu sa programom održavanja komunalne higijene u Kosjeriću za 2025. i 2026. godinu. Prikupljanje, transport i deponovanje komunalnog otpada odvijalo se po redovnoj dinamici. Problem koji je izazvao požar na regionalnoj deponiji Duboko i privremeno odlaganje komunalnog otpada na deponiju Pijučka Česma u 2025. godini prevaziđen je sklapanjem ugovora sa JKP Obrenovac, deponija Grebača, kada je preduzeće otpočelo prevoz komunalnog otpada sa svoja dva kamiona autosmećara na novu lokaciju. Istovremeno je preduzeće raspisalo javnu nabavku za prevoz komunalnog otpada sa privremene deponije na deponiju Grebača. Međutim, sve ovo je dovelo do zastoja u realizaciji projekta Odvajamo, što je izazvalo opravdano nezadovoljstvo građana. Dogovorom lokalne samouprave i Ministarstva zaštite životne sredine i odobrenim sredstvima izvršen je znatan deo transporta sa privremene deponije Pijučka Česma na deponiju Obrenovac. Uspešnim pregovorima, a pre svega zahvaljujući predsjedniku, ugovor sa deponijom Grebača potpisan je za 2026. godinu bez korekcija količina. Znači, sav otpad koji se generiše na teritoriji opštine Kosjerić vozi se na deponiju Obrenovac. Dok su ostale lokalne samouprave morale da biraju alternativne deponije. Tako da, recimo, Požega vozi Jagodinu, Ivanjica, mislim da vozi Kragujevac, Bajna Bašta deo vozi Sremsku Mitrovicu, deo Obrenovac. Znači, jedina opština Kosjerica svoj komunalni otpad vozi na deponiju Grebača. Što se tiče pranja, čišćenja ulica javnih površina, kao i održavanja zelenih površina, one su rađene u skladu sa programom održavanja i ugovorom sklopljenim sa osnivačem. Održavanje groblja je vršeno u skladu sa opštinskom odlukom o grobljima i sahranjivanju uz redovno čišćenje i održavanje groblja, kao i izlivanje i obezbeđenje grobnih mesta za izdavanje i nesmetano sahranjivanje. Pijačne usluge se odvijaju u skladu sa opštinskom odlukom, ali nažalost u sve niži nivo prihoda, imajući u vidu da pijaca radi samo petkom i u dane vašara, pošto ulogu pijaca sve više preuzimaju veliki maketi i specijalizovani radnje. Održavanje potreba i ulica vršeno je u skladu sa ugovorom sklopljenim između opštine Kosjerić i komunalnim javnim preduzećem Elan. Polazeći od ovih aktivnosti, preduzeće u 2025. godini je ostvarilo ukupan prihod od 103.359.132 dinara, što je 9% više nego 2024. godine. Istovremeno, ukupne rashode od 102.182.153 dinara, što je također 9% više nego 2024. godine, i preduzeće ostvarilo dobit od 1.371.078 dinara. Kad govorimo o strukturi prihoda, vidimo da svi prihodi iz direktne delatnosti preduzeća viši u prosjeku za 5 do 16% nego 2024. godine. Prihodi iz ugovora sa osnivačem viši su na održavanju javne čistoće 7% i održavanju sportskih objekata 17%, što je posljedica rasta minimalne cijene rada. Svi ostali prihodi iz ugovora sa osnivačem su na nivou 24. ili su niži od 16 do 45%. Kad govorimo o rashodima koji su 9% viši nego 2024. godine, možete vidjeti u strukturi troškova datu i tabeli njihovo kretanje. Ono što bih ja ovdje istakao, to je rast troškova električne energije prouzrokovan sušnim periodom i velikim gubicima vode u sistemu. Kad govorimo o troškovima zarada i naknada zarada, koji su 18% viši nego 2024. godine, a 2% niži od plana zbog rasta minimalne cene rada i doplate zarada do minimalne cene rada, ono što je problem, to je zaista visoko učešće zarada u ukupnim prihodima od 66,38% i ukupnim rashodima od 67,27%, što je jasan pokazatelj o nedovoljnom iznosu prihoda i problem koji, ako se nastavi, može funkcionisanje preduzeća dovesti u pitanje. Kako u izvještaju revizije navedeno da je rukovodstvo odgovorno za procjenu sposobnosti društva da nastavi sa načelom stalnosti, obelodanjujući pitanja koja su od važnosti i bitno utiču na stalnost poslovanja, ja hoću ovdje istaknuti da je problem mnogo brži rast minimalne zarade u odnosu na cijene usluga preduzeća, a posebno cijene usluga iz ugovora sa osnivačem, koje se godinama nisu mijenjale. Pa to može biti osnovni uzrok nedovoljnog iznosa prihoda, a koji na duži rok može ugroziti stalnost poslovanja preduzeća. Što se tiče kreditne zaduženosti, preduzeće u 2025. godini redovno izmirivalo obaveze po kreditu banke Poštanske štedionice, s tim što je zadnja rata izmirena 8. aprila 2026. godine i od tada preduzeće više nije kreditno zaduženo. Što se tiče investicijnih ulaganja, imate tačno navedeno šta je uloženo, kao i koliko su izdvojena sredstva za posebne namjene. Što se tiče izvještaja revizije, mišljenja sa rezervom, a tiče se popisa imovine koji nije izvršen zbog izostanka procjene imovine, kao i vrednovanje imovine pribavljene od osnivača i procene obezvređenja imovine. Takođe je uočeno neslaganje osnovnog kapitala registrovanog u APR-u i poslovnim knjigama iz razloga što je knjiženje neraspoređene dobiti u poslovnim knjigama vršeno, a nije prijavljeno u APR-u. I obuhvaćena imovina koja nije prijavljena u APR-u, opet zbog nedostatka procene imovine i zahteva da se podeli imovina osnivača i preduzeća. Eto, to je toliko ukratko.
Hvala direktore, otvaram raspravu, da li se neki javlja za reč? Otvaram raspravu.
Predsednik je malo pre napravio šlagort za ovu priču, po priči toplane. Slažem se da nisu mogli da se naprave komercijalne cene po broju korisnika i to sve, ali ono bukvalno što naknadno reče doktor, ako ne daš na mostu, daš na ćupri, bukvalno izgleda da se dešava prelivanje na elanu upravo toga o čemu pričam. Zato što sad elan na osnovu dobiti vraća milion dinara opštini kao osnivaču. Šta to govori? A ovamo kažemo da imamo neka potraživanja koja su 47 miliona, pa su one klasifikovane u raznim tamo segmentima. Između ostalog, kako stoji u ovom izveštaju, stoji u izveštaju da su dugovanja stara više od 3 meseca, veća nego jedan mesečni račun kompletan elana. Tako bar ovde, ako ja dobro tumačim, piše potraživanja koja nisu dospela su 11 miliona 317 hiljada, a potraživanje preko 3 meseca su 12 miliona 406 hiljada. Mislim da to upravo znači to. Znači, da neki ljudi, neke firme, ali najviše opština Kosjerić duguje ovoj firmi. I sad kako ja to tumačim, a vi ćete mi reći da li sam u pravu ili nisam u pravu. Znači, opština je dužnik, preduzeće je napravilo neke ekonomske cene, uzela je sredstva od građana na osnovu računa, znači da su računi veliki, na osnovu toga je napravilo dobit koji vraća osnivaču, a osnivač nije platio svoje fakture. Znači, ja nisam neki ekonomski stručnjak, ali mi je to toliko nelogično da to tako funkcioniše. Znači, opština duguje 21 milion preduzeću koje vraća dobit tom svom osnivaču koji njemu nije platio račune. Znači, sa neplaćenim računima preduzeće u dobiti. Znači da su nerealno visoke cene usluga, pa jednostavno preduzeće radi sa dobiti i kad mu neko u potraživanju ovog trenutka duguje 47 miliona. Znači, to po meni nije normalno poslovanje. S druge strane, nije mi jasno kako fizička lica mogu da dođu do cifara 170, 240, 300, ne znam, 11 ili ne znam nija šta. Znači, postoje li tu sankcije? Ili sa samim odlaskom predsjednika sadašnjeg iz te firme koji je, mislim, bio raspoređen na to mesto za dugove, se to desilo, pa nedostatku kadra nema ni realizacije ovih dugova. Jer bukvalno, kad se pogleda ova struktura, kako to funkcioniše, ja kao ajde neki ekonomski laik u svemu tome, jednostavno ne pije mi vodu ta situacija da neko ti duguje, a ti si u plusu i tome što ti duguje, vraćaš mu taj dobit kako, u tom smislu. To mi baš nije jasno i zato bude to neko razlog.
Hvala vam. Da li se još ne
Thank you. Ja sam i prošli put prilikom vašeg izlaganja postavila pitanje kako se obračunavaju usluge iznošenja smeća, to jest kako se fakturišu. Sada ste ovdje i stavili to u ovom tekstu, gdje se naplata usluge iznošenja smeća fakturiše po površini, to jest metru kvadratnom stambenog ili poslovnog prostora ili po komadu kod jednog broja pravnih lica. Ono što mene interesuje, nadam se i sve odbornike ovdje, šta mislite, da li je to u redu po kvadraturi, po kvadratnom metru stambenog prostora obračunavati iznošenje smeća? Ako u prostoru predsjednik opštine živi od 200 kvadrata i, na primjer, ja do 200 kvadrata, imamo on ima dva člana porodice, ja imam pet ili obrnuto, nije bitno, da li je proizvodnja smeća ista? Kako se to meri? I da li postoji mogućnost izmjene? U ostalim opštinama se vrši naplata prema broju proizvođača smeća u kući, odnosno prema broju ljudi, članova domaćinstva i porodice. Mislim da bi to bilo korektno staviti u razmatranje, da se promeni način obračuna, da više ne bi naši građani dobijali tako velike račune, a pritom nisu ni proizveli tu količinu smeća. Nadam se i da se direktor slaže sa tim, da se, ako postoji mogućnost, i da se vidi model u drugim opštinama kako se to radi. A provjerena je informacija da se radi prema broju članova stanovništva. Ono dalje što mene interesuje jeste da li se pravi nova deponija u Brajkovićima, pošto Elan odnosi i odlači na staro Vašarište. Tu je i Sneža, vaša odbornica koja stanuje u blizini. Snežo, možeš da potvrdiš da li je to deponija ili smetlište. I interesuje me dalje, Elan kada pere ulice, ne odnosi se samo na glavnu ulicu. Ovo konkretno pitam, pošto su... Molim? Ne, pitam, i za 7. marta prvenstveno godinu i nešto dana, već tačan datum mogu da vam kažem, koja je raskopana, nije oprana, ali i ceo Belingaj dole oko stare pijace, raskopan grad, velika količina prašine na temperaturi od 45 stepeni. Direktor će moj potvrditi da je stanovništvo zdravstveno ugroženo sa tom, pogotovo astmatičari i ostali da ne nabrajamo, ali smatram da bi trebalo na nekoj visokoj temperaturi, dok se ne saniraju ulice i ne završi vodovod i asfalt, koji će očigledno biti u nedogled, da kad su visoke temperature, da li postoji verovatnoća da kamion Elana izađe i natopi ulice vodom, da bi se ublažila ta koncentracija prašine? Eto, toliko od mene, hvala.
Kako ne, nema kamer na kućno vrati, kad je za kućno pogledam, sada je to vrati.
Hvala se sad kad udarim.
Ne, ne od vas, prvo sam to pogledala. Točno,
evo, ja bih da pitam direktora, pranje i čišćenje ulica. Kaže ovako, u letnjem periodu čišćenje i metlanje je obuhvaćeno 12 ulica i 5 javnih površina. Mi u samom gradu imamo negdje oko 35 ulica, tako. Grešimo oko 35. Elan čisti samo 12, pere. Što je prioritet?
Ono što je u programu.
U programu, dobro, odlično. Jer imamo tu inspektora, pa da mi kažu, kad mogu ja da očekujem i naselje Pantići, kada će biti mi prioritet, pošto smo bili prioritet pre 6 godina, da se opere ulice. Kada možemo da očekujemo pranje ulice, opet još za 6 ili kad? Nije, Đokić, smiješno, znači, tvoja ulica se pere svaki dan, svaki drugi, treći, nebitno je, a moja se pere svaki 6. Tamo isto živi narod, jedini problem koji sam ja čuo, to je, kaže, pa znaš, vi u Pančićima niste za mene. Pa naravno da nisu, bilo bi glupo, kad sam ja živim u Pančićima, bilo bi glupo, osim tri kuće, tako si rekao. Samo ako neko može da mi kaže kako će se oprati ulica Vojvode Putnika, 6 godina je prošlo, nije oprata, ulica od osnovne škole prema Đokićima. Kad je ta ulica oprata? Ne tražim samo za moje naselje.
Nikad. Evo nikad. Znači dođete do škole, pokrenete prema crkvi. I to prema crkvi dole kad je neki praznik ili kad treba liturgija neka da bude malo veća, al tako? Znači nikad, ne traži ništa nenormalno, samo pitam nešto što je normalno za ovaj narod. Eh.
Što rekao kolega Ralić, nisam ja neki ekonomski ekspert, ali gledam logiku. Elan je u prošloj godini lepo zaradio. Znači 1.300.000 koliko već. Evo ja ću da sumnjam da li su tu prikazani rashodi, na primjer. Možda nisam opet nešto čula. Sve to tako se lepo napravi da to lepo izgleda i da mi lepo donesemo odluku, taj nadzorni odbor odabran, da mi te pare vratimo osnivaču kome trebaju pare, iako on duguje. A onda ostaje i 300.000 nama. Ja bih da čujemo kakav je plan da, rekli ste, od ranijih troškova, odnosno ranijih gubitaka koji su napravljeni, da će se raspodela uraditi. Šta to konkretno znači? Znači, mi kao građani pitamo, pa hoćete li rešiti to duboko, hoćete li imati stalno ispravne kamione, hoćete li rešiti seoska područja sa skupljanjem smeća. Mislim, toliko stvari smo već ovdje ukazali da je potrebno građanima, a onda ta dobit nam totalno izgleda onako kao, je li to nešto tu namontirano?
Direktore, već koji put ja vas pitam za ovaj elektronski otpad, zašto to se još nije organizovalo prošlo godinu dana? Ako nema što ide organizovati, ajde da organizujemo neku firmu privatnu pa da oni to... Ili da zovemo te ljude, da dođe oni svojevoljno, platit ćemo mi to. A s obzirom da imate i dobit, pa možete vi da platite. Mi plaćamo odnošenje smeće. I još jedna stvar, još jedno pitanje imam. Ovo odnošenje smeća, ovog u plavim kontejnerima tog selektovanog smeća. Zašto mi nemamo neki određeni dan kad će ti ljudi da dođu do nosa? Da ja znam, a ne da mi tamo ispred kuće pun plavi kontejner, još 10 džakova, flaša, kartona, ja to selektujem i vodim o tome računa. Znači, nisam ja, ima toga dosta. Što to ne znamo kad će da dođe, da iznesemo taj karton, da to neki sne i da mi ne stoji ispred kuće bez veze. Može to da se organizuje, na primjer, zadnji petak u mjesecu. Ne mora svaki mjesec, ajde idemo na drugi mjesec. Mislim da je to onako neke proste stvari. To je čisto moj predlog koji možda bi mogao da se reši. I još jedna stvar ovako, edukacija građana. Znači, neki građani nemaju predstavu zašto služe te kante. Eto, trebalo bi da se nauči, imate dobit, oglasite se, imate radio, štampajte letke, predajte, dajte ljudima. Mislim, ima raznih načina kako ljudi mogu da se edukuju. Dobro, ako to ljudi ne čitaju, zovite ih, neki sastanke napravite, nešto. Da se to, mislim, već kad se to radi, kad smo to dobili, da znaju ljudi zašto služi taj kontejner, ga drži ispod stepenište. To sam bila u više kuće, na primjer. Eto, tako neke stvari primetim. I još jedno pitanje za vas. Da li neko brine kad vam zaposleni dođe na posao? Imaju li oni negdje da se otkucaju? Kad su ušli, kad su izašli? Ne. Kako znate da su vam radnici došli na posao? Aha. A šta rade oni što sede u kafani 8 ujutru? Ne mislim na čistaču ulicu, apsolutno ne. Oni rade svoj posao. Uopšte ne mislim na tu vrstu radnika. Imate jednog radnika koji vam je non stop u kafani, a na platnom spisku. Molim. Ako tebi treba telohranitelj, ti ga platiš iz svog džepa, znaš. Meni ako treba, ja ga platim. Pa ne treba ni meni. Mene? Ne trebaš ti mene, ne se plaši. Ja nisam agresivna, neću se bijem.
Neću samo da pričam, a da se bijem ne. Ali hoću da kažem da u 8 ujutru radnik javnog preduzeća treba da bude na svom radnom mjestu.
Šta ako radi u 5?
Pa neka bude u 5. Ne mora da bude... Ajde, nije tačno. Nije tačno. Pa ja kažem da nije. Znači, možemo i da provjerimo kako ovaj funkcioniše pauza za topli obrok. Đokiću. Možemo. Napišite na vrata, pauza za topli obrok mi je od 10 do pola 11. Tako funkcionišu javne ustanove. I ja ne dolazim uopšte, ni u PIO, ni u zdravstvo, nigde. Isto je. Pa napiši, ovaj radnik ovde ima pauzu od 8 sati. Isto i tvoj radnik iz opštine. Tvoj radnik iz opštine radi od pola 8, ali je u 8 u kafani. Ne piše. Đokiću, ako ti treba telohranitelj, plaćaš ga, brat, iz svog džepa.
Ti ne treba, brate, daš u odbar iz
urebe.
Daš u
obzirom da je ovo preduzeće koje radi pozitivno, što kaže u plusu, imam jedan predlog, ja sam već davao taj predlog. Mislim da su minimalna sredstva da se uloži u da se postave betonske ploče neke gdje se nalaze kontejneri u prigradskim naseljima. Jer ovi vaši radnici, da kažem učenici, izlače kontejnera iz Vrzina, time i njima nije lako i oštećuju kontejnere, mislim da to nisu neka sredstva, svima bi bilo bolje da se to napravi, jeste toliko.
Lukovi.
Hvala. Da li se još neko javno za reći?
A evo, ja nisam zapamtio baš to pitanje, ali počeću ovako vezano za potraživanja. Ja da sam vlasnik firme, lično, da je moja firma, ja bio presrećan. Da su mi potraživanja 40 nešto miliona, a obaveze 8 miliona. To je sa financijske tačke gledišta izvanredna pozicija. Ono što morate znati, znači da je plaćanje između osnivača i komunalnog javnog preduzeća 60 dana. Znači, deo ovih potraživanja od osnivača odnosi se na usluge izvršene u novembru i decembru, koje će biti naplaćene u januaru i februaru naredne godine. Pored toga postoji deo starih potraživanja iz 2012. i 2013. godine, za koje lokalna samouprava svake godine potpisuje IOS. To je nekih 11 miliona, inače da nije tih 11 miliona da nije prihvaćeno, znači gubitak, ne bi bio dobitak 1.300.000, već bi bio gubitak 10 miliona. Znači ono što je, to se tiče starih potraživanja. Kad se tiče potraživanja od građana, po zakonu o obligacijnim odnosima potraživanja od građana zastarevaju za godinu dana. Znači, rok zastarelosti je godinu dana. E sad, da bi mi ispratili oko 4000, ako se ne varam, korisnika, usluga, vodosnabdevanja, iznošenja komunalnog otpada i grobnih usluga, nama bi trebalo jedno dva radnika. A imamo pola radnika koji je angažovan. Mi redovno dostavljamo, znači, opomene. Preduzeće koristimo komoru izvršitelja kao vid prisile i naplate starih potraživanja. Imamo, recimo, da smo u 2025. godini imali jednog dužnika koji je bio jedan od većih dužnika, ali nije izmirio obaveze koje je izmirio tek u martu mjesecu ove godine zbog kašnjenja revizije. Ta naplata potraživanja išla u korist prihoda u 2025. godini, zato je dobit 1.377.000, a realno je trebalo biti negdje oko 700.000 dinara. Znači, to je kad se tiče potraživanja. Kad se tiče cijena komunalnih usluga, cijena iznošenja komunalnog otpada, ovo je bilo pitanje na opštinskom veću i mogu da vam kažem da se
iznošenje komunalnog otpada i odvoz naplaćuje po opštinskoj odluci koja je doneta 2009. godine. I mi ne možemo odstupati u naplati, nego moramo poštovati opštinsku odluku. Znači, jedini način da se promeni, to je promjena opštinske odluke. Ne postoji drugi način. Inače, mi u svakom drugom slučaju kršimo zakon. To je kad se tiče naplate potraživanja. Kad se tiče pranja ulice i održavanja komunalne higijene, ja vam ovdje nisam rekao unaprijed, recimo, da mi planiramo usluge iz ugovora sa osnivačem u skladu sa pozicijama budžeta opštine. Ali recimo da su u 2025. godini ukupni prihodi iz ugovora sa osnivačem niži 21% od planiranih. Odnosno da je manje realizovano prihoda za 10 miliona i 200.000 dinara. Znači to je manjak prihoda, to je ono što nije prato, što nisu prate one ulice u kojima se radi rekonstrukcija mreže, što nije prata ulica u Pantićima za koju postoji problem parkiranih vozila sa leve i desne strane. Čak su ljudi organizovali, pisali peticiju, dolazili kod mene, tražili su da se uklone ta vozila makar jedan dan da se ta ulica opere. Niko to nije uspio da završi, a mi ugrožavamo saobraćaj jer jednostavno ne možemo da prođemo tom ulicom Vojvode Putnika i da operemo ulicu. Evo, ne znam šta je još bilo pitanje, ovo što je gospođa Ljiljana pitala, ja sam i prošli put rekao, znači da su u pitanje neisplaćene subvencije otkupljivačima sekundarnih sirovina, tim koji se bave elektronskom otpadu. Ja imam dogovor sa ovim gospodinom iz Milićevog sela, on bi došao da to prikupi, ali morali bi da organizujemo jedan dan. Znači, tu se ne plaća ništa, vi ne biste plaćali ništa, mi ne bismo imali ništa. Jednostavno da odredimo lokaciju, da to bude recimo u Brajkovićima, da se kupi, da dogovorimo bilo preko sredstava informisanja, bilo kako, bilo da se prijavi u komunalnom javnom preduzeću koji ima taj komunalni otpad, televizore, elektrouređaje, znači to možemo da organizujemo i nije problem. Kad se tiče, sad sam još imao samo da vidim. Za pranja ulice sam rekao, ne znam jesam imao još šta.
Hvala, da li se još neko javio za reč? Niko, zaključujem raspravu, stavljam na glasanje, dam mi za glasanje, što je poslovanje prije usprijavanje za 2025. godinu. Ko je za? Protiv, uzdržani, konstatujem da je SNS glasala za, da se saglasnost na izvještaj o poslovanju ključe Jelan za sjednicu 2025. godine. Prelazimo na 11. tačku dnevnog reda, davanje saglasnosti na odluku o raspodjeli da dobiti za 2025. godinu ključe Jelan za sjednicu. Već smo o ovom imali neke pitanja i odgovora direktora, dobili smo sve u materijalu, otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč.
Samo ako mogu da pojasnim. Znači, do pre 3 godine važilo je da se ostvarna dobit mora koristiti za pokriće gubitaka iz prethodnog perioda. Pre 3 godine ta odredba je ukinuta i doneta je odluka po članu 9. Po članu 22 stav 1 tačka 9 zakona o javnim preduzećima da se raspodela dobiti može vršiti tako što se ostvarna dobit prenosi osnivaču u delu koji se dogovori, a jedan manji deo se koristi za pokriće gubitaka iz prethodnog perioda.
Imate plan za to?
Da.
Hvala vam, da se neko javlja za reč. Niko, zaključujem raspravu. Stavljam na glasanje davanje saglasnosti na odluku o raspodjeli dobiti za 2025. godinu koju se javlja za Sjerić. Ko je za? Protiv? Uzdržani, konstatujem da je sad što me glasova za dati suglasnost na odluku o raspodjeli dobiti za 2025. godinu koju je Jelan za sjednicu. Prelazimo na 12. tačku dnevnog reda. Hvala direktore.
Hvala vama.
Odbor
pitanja, da li se ne prijavlja za reč, pozvani prijatelji, stojite.
Poštovani odbornici, imam jedno konkretno pitanje. Pitanje što se tiče zaštite građana u opštini Kosjerić. Kao što znamo i sve prethodne skupštine koje se odnosilo na veliko iznajanje novca, na probleme koje nastaju prilikom ujeda lutalica, da kažem, kučića, izdvaja se negde, koliko se sećam, od 15 miliona dinara ili 21 rebalansom, nisam siguran. Zaboravio sam tačnu cifru. Želim da pitam konkretno pitanje. Lovačko udruženje u Kosjeriću je u Srbiji. Takve probleme prave građanima, odnosno poljoprivrednim proizvođačima u opštini Kosjerić. Pojedinci se bave jureći kuće po lovačkim udruženjima, a ne bave se sa problemima. Problemi nastaju, koji su veliki, uništavanjem letine građanima, nisu uopšte zaštićeni, niti ima načina, niti želje, niti volje ko to da uradi. Možemo li kako da pokušamo da rešimo takva pitanja? Da li da izdvojimo, kao što je Republika izdvojila, ako se dešava zaštita od medveda, to na pčelinim zajednicama, sada ne objašnjam, ovako su obeležene košnice, ako je registrovano poljoprivredno gazdinstvo, kao što su registrovani odgajivači, sada kuga velika nastala, vidite po Mačvanskom okrugu, po celoj Srbiji, koji su, odnosno domaće životinje, svinje, ako su propisno registrovane sa markama, ljudi to naplaćuju. Koji nisu, oni ne mogu da naplate. To je činjenica. Isto tako, ako medvedi unište pčelinja zajednice, ljudi to uspešno naplaćuju. Kako mi da rešimo problem divljih svinja? Ljudima uništavaju letine, krompirišta, žita koja su stigla na žetvu za 15 dana i su im uništili sve. Kako mi to da rešimo? Postoji li to način od lokalne samouprave do Republike? To je moje pitanje. Hvala.
Kako da rešim? Pa to treći pro iznesi kuću. Kad si rado što je da se ja rekao da odgovori možda je. I želim da bude, a pisano je pisano. Pisano je. Odgovorim da ostojići na pisano.
Odbornička pitanja koja sam poslala u Skupštinu, da ostavila na pisarnicu, ne znam koji put, uopšte nemam odgovor, evo sad ih čitam i želim pismeni odgovor na sva pitanja. Zadnji put kad sam ponovno 9.6. još nema odgovora, znači 30 dana prošlo, davno. Ovako. Ko je zadužen za postavljanje korpi za otpadke po gradu? Na glavnoj ulici trenutno ima možda dve korpe za otpadke sa obe strane ulice. Nekad ih je bilo, sad ih stvarno nema. Ne znam zašto, pitam. Zašto ih nema. Znači, imamo dva sata u gradu, nijedan ne radi tačno, jedan ne radi uopšte, a drugi ide napred pola sata. Ko je zadužen za gradsko zelenilo? Evo, imam jedan predlog. Da li se razmišlja o tome da se ove naše ulice pošume? Hoću reći da se posadi koje drvo, zbog ovih visokih temperatura. To nam je vrlo značilo, ali sad ih nema. Znači, bilo je drveće u gradu, posečeno je, behaton je stavljen, nigde ništa nije posađeno. To što je posađeno, to ukrasno, to ne znači baš mnogo, ali eto, to je predlog ako bi mogli da vidimo da to malo promenimo. Pitanje građana. Da li ste povećali iznos za poreze na imovinu?
da li su povećani. Dosta građana me je pitalo i reklo je da mu je višestruk uvećan. Ja, moj nije uvećan, ali kaže da je višestruk uvećan račun za porez. Znači, ja ne znam kakva je procedura, ali koliko sam našla na internetu je država predloži poskupljenje, a na skupštini se odlučuje koliko će to poskupljenje da bude. Ja se ne sjećam da smo mi ovdje na skupštini o tome raspravljali, ako jesmo, podsjetit ćete me. Onda, s obzirom da mi nije odgovoreno na pitanja, znači želim na ova pitanja da dobijem pismen odgovor. Dokle se stiglo i šta se uradilo s ulicom 7. marta? Dokle su stigli radovi na Domu kulture, da li je to završeno, hoće li moli imati otvoren Dom kulture na jesen ili na zimu ili sad? Ko je zamenio katanac na vratima zadružnog doma? Šta je sa opremom i spravama koje su kisle i bile u sportskoj hali, kad je ona potopljena, zaleđena i tako dalje? Koliko ste potrošili goriva na službena vozila u januaru, koliko u februaru, koliko u martu i putne naloge? Šta je sa domom zdravlja na Varti? Znači, tu ništa nisam dobila ni jedan jedini odgovor. Doktore, rekla sam pismeno. Da. Evo ovako, pismeno. Na osnovu koji kriterijum opština Kosjerić odlučuje koji će se putevi asfaltirati, a koji će se popravljati? Koja je zvanična procedura da građanin ili grupa građana podnese zahtev za asfaltiranje ili popravku puta, svog puta ili nekog puta kuda on treba da stigne do svoje kuće bezbedno? Kome se podnosi zahtev i koja dokumentacija je za to potrebna? Ko razmatra te zahteve? Da li postoji neka lista prioriteta šta će se prvo raditi, šta neće? Da li se postoji lista prioriteta stranačka ili nestranačka, ili su svi građani u ovoj opštini isti, s obzirom da je bilo 50-50. Da, na koji način se podnosi zahtev i obaveštava ishodi ovih zahteva. Sve to ja bih vas molila pismeno. Sve to, hvala.
Postavljena pitanja. Odbornice Ostojić i... Ne to. Odbornica Ostojić i odbornica Pantović, van odborničkih pitanja koje postavljaju na sednici Skupštine, postavile su putem pisarnice pitanja na koje vama odgovoreno i dostavljeno poštom ćete dobiti. Jer nije procedura da se na odbornička pitanja koja se postavljaju putem pisarnice odgovara za sednicu Skupštine. Druga procedura, na njih je odgovoreno, odgovori su, ja mislim, predsjednica Skupštine će vam reći, Skupština će reći kada su postavljene.
Prosto, ja sam pitanja donela na pisarnicu 9. juna.
Odgovoreno je.
Sad je 23. juna.
Isto
ko što je na pozicije nekad odgovarao. Znate, mjesec dana, kako je prošlo? Više od mjeseci po dana. Kako pitam, mislim, nije ništa spod.
Koji si odmor i zavljeni?
Mislim, jedan vrbo prut ovdje. Znači, moje pitanje je, igralište na poligonu za decu je u vrlo zabrinjavajućem stanju. Mnogo sprava je oštećeno. Ko se bavi održavanjem toga i kada će početi da se bavi održavanjem toga? Ima li neko ko izlazi na teren i vidi stanje i moglo bi ponekad i da se opere duša od onih iglice od svega? Baš je užasno.
Može napisati. Juče smo bili, evo, ima našo koji smo bili. Evo, vidite, gore je bio. Odbornik Đurović, izvolite.
Imam nekoliko odborničkih pitanja. Prvo se odnosi na bezbednost djece na poligonu. Znači, nekad smo imali mehaničke barijere koje su zabranjivale prolazak automobila kroz taj prostor. Te barijere su uklonjene i sada ljudi prolaze, evo sad je turnije, taj letnji, znači ljudi prolaze sa automobilima, djeca su ugrožena, im je slabo osvjetljenje. Znači, smatram da je potrebno što pre napraviti ponovo ili mehaničke te barijere koje mogu u slučaju nekog prolaska zbog bazena ili nekih drugih potreba da se uklone i da se ponovo vrate ili saobraćajni znakovi. Znači, ono je katastrofa. Deca prolaze, mala deca sa biciklama, roditelji sa kolicima, sa decom. Mislim da je to stvarno prioritet, ne traži neka ulaganja i to bi trebalo odraditi, kao i postaviti video nadzor da se ne bi ove sprave uništavale na poligonu. To je prvo pitanje. Drugo, ove tezge na vašarima, to sam postavio još jedno. Znači, svaki vašar, mi imamo tezge po trotoarima, po onom parkingu, gdje ne mogu ljudi da se parkiraju, ljudi šetaju ulicom onako izgubljeni, onako narod pogubljen. A imamo prostor pijačni, predviđen za to koji ne koristi. Znači, Brko, ti jesi dobar čovjek i sve, ali čovječe, možeš nešto da uradiš po tom pitanju. Evo sad stoje tezge po 4-5 dana, a ne može se ljudi parkiraju i, ne, i plus se i ne vidi, može neko udari autom u njih. Da se tezge, da se uklone i da se radi na pijaču, gdje je predviđen prostor. I posljednje pitanje je pitanje škole. Znači, meni je predsjednik rekao da radovi neće biti produženi, međutim, radovi su produženi. I povećani su troškovi za nekih 29 miliona dinara. U taj predviđeno, što kaže, dodatne radove, ušli su neke stavke koje po meni treba da uđu u osnovni projekta. Naprimjer, ima stavka ovdje, lift, koji je, znači, da li je moguće da lift nije bio predviđen u projektu. To je isto kao ako pravite kuću na sprat, da ne predvidite stepenište i sad dodatno radite radove. Znači, neke stavke. Onda imamo dve otvorene slačionice po nekoj ceni gdje nema uopšte tehničkog opisa, nema površine, nema proizvođača, specifikacije opreme. Onda imamo montažu koševa u sportskoj hali. Da li je moguće da projektom, znači sportska hala nije predviđeno da se montiraju koševi, to po ceni od 1.680.000 dinara da se ne montiraju dva koša. Ne znam kako su te koševi, je li to nešto vanzemaljsko? Da li je to...
Nikad smo raspisivali javnu nabavku za nadzor, ja ne znam što se vi niste javili kad to sve znate.
Nisam mogao ja da se javim.
Nama je nadzor Miroslav Knežević iz Požege koji je opozicijalno orijentisan i on je pravio projekat i on to kontrolira.
Ne znam ja kako je orijentisan, treba da bude orijentisan da uđe sve u projekat.
Pa
Žarko, ti kad kupuješ kamion, jel ti dođe ti kamion bez kabine i ko je kriv? Jel ti ponovo pišeš da ti ponovo platiš, da ti isporuče kabinu ili
ili... Da smo imali spisak želja koji je u Dalibor Vujić mi je sredo, koji je u školi u Dugačak prilično.
To ovo...
Oni su učestvovali kad je se projekat izrežio.
Žarko, ali ovo treba da uđe u glavni projekat. Ovo je... Kako je poklon kad ima cenu? Ovo je uračunato u dodatne radove.
Projektant je radio projekat na osnovu svog spiska želja koje su sad dali profesori i nastavnici.
A jedno su želje, projektant je neki stručnjak koji treba da zna da treba da se radi.
A eto, da nas smo lošeg projektanta i lošeg nadzora. Sledeći put kamara pisao nabavku, javate se vi, rekite nekog vaše, pa nek to odradi kako treba.
Pa ne možemo, nećete vi da prihvatite naš.
Na
što?
Ne.
Pa ako ste znali da ništa neće valjati, onda...
Da, možda je... Mogu ja samo postiti jedno pitanje. Da, možda je štura da vama valja?
Jel vam ništa baš
ne? Ma valjat će čovječe, ne kažem, ali je cena, cena je ogromna, u tome je stvar. Ovo je novac svih, Žarko, ovo je novac nas građana, čovječe. Svi mi dajemo novac za ovo. Znači, taj projektant je ovo, neke, to su neke osnovne stvari, ne kažem, uvijek ima dodatni. Ali ovdje dodatni razlog iznose 10,85%. Zato nije ogromna količina.
Napišete prijavu protiv nadzora, protiv izvođača i protiv tih svih
lica
koji učestvuju u projektu i on će odgovoriti putem policije, putem službe neke izaće.
Ma ko je policija, tužba?
Pa... Vi znate o tim koševima šta i kako, ja ne znam stvarno, zato je opšta angažovala nadzor izvođača, sve smo angažovali, raspisali javnu nabavku i to je to. Procedura je sprovedena u skladu sa zakonom, način se možda potvrdi, javio se čovjek iz Požge koji niti ima veze s politikom, niti ima veze sa nama. Ja ne mogu njega da tučem i da bijem i da pitam šta ti ovo šta
ti... Ali on izgleda nema veze ni s projektovanjem, u tome je problem.
Ne, 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 ne,
normalno, država plaća, ali mi je plaćamo državi. A uplaćujemo mi u budžet. Ko uplaćuje budžet?
Vi uplaćujete sve te pare u budžet. I do sad su se pare uplaćivali u budžet. A gdje su bile te pare? Naša je sposobnost što smo te pare iz beogradskog budžeta Republike Srbije donijeli u Kosjeriću.
Ma,
to je naša sposobnost.
Oni to...
110 km asfalta i ostalo.
Nije to vaša sposobnost. Za 110 km asfalta je naša sposobnost. Da nije bilo nas, ne bilo ni asfalta. To je realno reći. Tako.
Vaša je sposobnost, vaša je sve. Imamo šta našu.
Sve je naše. Nemoj deliti. I vaše... Ne, ne, ne.
Samo je nadzor.
Nemoj deliti. Čekaj, čekaj. Ja ne delim vaše i naše. Ja pričam u osnovu. Znači, svi smo koristili u osnovu.
Čekaj, kako mogu ja samo nešto da se umešam, pošto sam šef odborničke grupe reče da su zasluge vaše, da su sa vašom vas, da li to znači da za svo buduće asfaltiranje upućujemo da se obraća i vama za nastavljanje puteva i za sve kvarove, rupe na putu, da grupe i ostalo, mi ćemo onda morati...
A neće biti se orema, očivati vama, ovo je
potrebno, je to tako kako vi kažete.
Pa ja se nadam da ćemo mi uskoro doći na vas, tako da će... Da će... Pazite, samo... Problem je, evo, samo još jedno da kažem. Znači, po meni škola treba da služi, da odate ljudi izlaze sa nekim znanjem, a ne da služi za pranje para, eto, toliko.
Pranje para, policija kontroliše i koga policija da sve je kriminal. Kriminal.
Koja je koja? Koja?
Koja? Koja? Koja? Koja? Koja? Koja? Koja? Koja? Koja? Koja? Koja? Koja? Koja? Koja? Koja?
Koja? Koja? Koja? Koja? Koja? Koja? Koja? Koja? Koja? Koja?
Slažem se da ima dosta, da kažemo, nerešenih pitanja po pitanju rada škole i da ima određenih izbjegavanja, da kažemo, odgovora po kom pitanju, zbog čega, svako će pred sobom pre svega da odgovara, a posle ćemo vidjeti šta ćemo dalje. Svaka čast, mislim, za školu, ako ćemo je dobiti u skorije vrijeme i sportsku halu, ako ćemo je dobiti u skorije vrijeme i da kažemo da to jesu određeni napori opštine i to je jedino pozitivno u cijeloj ovoj priči oko škole. Ja samo želim da napomenem i da postavim pritom i pitanje da treba da budete svjesni da je prošla školska godina, znači završena i totalno vaspitno obrazovni proces. Završena na potpuno, izvedena u potpunosti na entuzijazmu nastavnika koji su radili izvan okvira svojih poslova. Znači, apsolutno ulagali napore koji su po meni, bar znam šta sam ja radila i šta je moja porodica propratila, propratila da kažemo kroz svo to vrijeme, nadljudske napore kako bismo izašli u susret u potpunosti da se škola završi, da se obrazovni proces izvede do kraja i da nemamo previše, da kažemo, nedostatak. Ali, nažalost, ne mogu da kažem da nemamo previše i tekako ih imamo. Videlo je se na kraju školske godine po postignućima dece. Postignuća dece su daleko omašena, nivo nasilja je izuzetno porastao i pored da kažem, vanzemaljskih napora ove stručne službe da praktično sve to dovede u neke normalne, da kažemo, tokove. I opet možemo da kažemo da smo donekle uspešno izašli iz ove školske godine. Ali morate imati u vidu da se zakon o školstvu menja i niko ne gleda na to da li neka škola u Kosjeriću se završava ili ne. Naši učenici koji sada završavaju osmi razred, koji su prošli Golgotu zajedno sa svima nama kroz sedmi razred, se susreću sa činjenicom da će im biti traženo mnogo više poena da upišu srednje škole i da ukoliko nama škola ne bude bila spremna za rad, da je pitanje kako ćemo izaći u susret i kako će naši učenici proći na kraju sljedeće školske godine. Tako da moje pitanje, da osim toga da imamo jedno odeljenje više, iako smo prošle godine jedno odeljenje držali u potpunim neuslovima, odnosno učionici koja nije bila prilagođena praktično za rad, ali smo uspeli, zato što je imalo mali broj đaka u tom odeljenju, uspeli nekako da ih skučimo, da kažemo, u tom prostoru. Ove godine imamo još jedno odeljenje više i samim tim čak i da izađemo, da kažemo u susjed, da kažemo ok, radi se dobra stvar, završava se škola, hajde da sačekamo taj kraj i završetak i da imamo dobre namere, ja zaista ne znam gdje će se ta deca smestiti i kako će se obrazovni proces sprovesti u tom slučaju. Praktično mi imamo i sa time moramo da budemo iskreni u potpunosti, imamo apsolutne neuslove za rad za početak naredne školske godine. Pa moje pitanje donekle glasi, možete mi ga dati i odmah, ali bi bilo poželjno i u pisanoj formi u što kraćem roku, kada će škola početi sa radom? Da li možemo da očekujemo ove školske godine, to jest 1. septembra, da ćemo ući u nove učionice, jer ako se to ne desi, mi već kasnimo debelo sa timom koji bi trebao da radi na organizaciji obrazovnog procesa i da tražimo rješenja kako bismo normalno mogli da sprovedemo narednu školsku godinu. Jer verujte, naredna školska godina nije moguća bez prostora. Sa time zaključujem i ovo što sam htjela. Što ste rekli? Meni nisam čula.
Reko, Vidan je rekao ko je kriv što nema što.
Tako je. Ja ću se nadovezati na moje kolege odbornike za pitanje kada će biti zvaničan rok za završetak radova u školi, ali u pisanoj formi da dobijem, upravo je Dragana to pitala, pošto je inicijalni rok bio 12. april 26. pa sljedeći rok je bio 31.5.26. A sada što se tiče dopunskih radova na školi koji su urađeni. Ne radi se o tome ko je projektovao, ko je zahtevao, ko je tražio, nego kolika je suma novca izdvojena za dopunske radove. Žarko, ono što si malo pre rekao. I nije bitno, naravno da je bitan nadzor, ali bitan je projektant. Onaj koji crta projekat, radi predmer i predračun. Ne može da ne predvidi, ako imamo jedan otvor ovdje, da li su vrata, da li je prozor, da bude naknadni rad obrada špaletni posle toga. Pa ko pravi kuću, ljudi ovdje, vi ste muškarci, valjda znate, kak se kuća pravi kad se otvara prozor, radi se usto u projektu i špaletna, je li tako? A ne u dodatne radove, pa da ti dodatni ili gipsarski radovi, sad ću vam navesti, gipsarski radovi koštaju 3 miliona dinara dodatno, znači to je dopunski trošak, pod tačkom 9.1 ugovoru imate potpisano. Šta to znači? Tu je postavljanje spuštenog plafona u delu za vatrootpornost. Ponudom je predviđeno, a samim tim i ugovoreno. 2 sata otpornosti. Šta to znači? U slučaju požara, da izbije požar, imamo 30 minuta, znači do bezbednosti za napuštanje prostorije. Da li to znači da je stavljena 4 sloja gipsa ako je urađeno na 2 sata?
Znači, s obzirom da je 1 sat 30 minuta, nama je urađen na 2 sata, pardon, znači 4 sloja gipsa. Imamo vatrootpornosti. Ne znam da li mogu dobiti odgovor na to. I u pisanoj formi, normalno. Da li su formulisala upravo? Ne. Gipsarski radovi, tačka 9.1. Zašto iznose 3 miliona dinara? Da li su urađena 4 sloja gipsarskog sloja, vatrootpornosti, pošto je jedan sloj trpi 30 minuta? Ne, Dalibore, uopšte nije bitno, ovo nije bitno ko je ugovarao, ovo su problemi, novac ide iz opštine, o tome se radi, ovo su dodatni, razumeš, troškovi. Nema veze ko je, znači to su troškovi škole. Tako je, a škola je rekonstruiše se u opštini Kosjerić. Postavlja se pitanje da li su potrebni, bez obzira ko je dao novac, da li si ga... Nema razlike, mislim, čekaj. Pa nema veze, Žarko, nije bitno ko će da odgovori. Ja ne kažem ja da ti, ja ne tražim sad konkretno tebe od Alibora od bilo koga. Mi samo tražimo odgovor na to pitanje. Da li je to u redu? Znači, i to u pisanoj formi. Za zvaničan rok isto sam pitala. Što se tiče javne nabavke, znači, odluka da se izvrši javna nabavka, kada je procenjena na vrednost preko milion dinara, mora ponovo po zakonu da bude ponovo raspisana javna nabavka. Kod vas je ovdje ugovoreno 980.000 dinara, a pritom bez PDV-a. Ono što je bitno jeste kada će biti tehnički prijem škole i da li nadzor daje bezbednost, da li djeca bezbedno mogu tada da krenu u školu. Pod tačkom 13, također u dopunskim dodatnim radovima, one špaletne koje sam pomenula malo pre, opet kažem, ovdje verovatno ima ljudi majsto, evo ga, Vlade, ti se baviš tom vrstom posla. Špaletna koja je urađena od 1200 metara, to je 2000 dinara po jednom metru, što iznosi bruto 2 miliona i 400.000 dinara. Da li je ovo predviđeno obračunom o standardnim radovima sa otvorom ili bez, ono što pitak i malo pre. Znači, da li je u redu da ovo ide u naknadne radove i kako nije predviđeno to u sklopu prvog projekta u troškovima. Što se tiče, elaborat za presecanje ulice. Sjećate se isto škole što je presečena ona ulica koliko je odvojena s jedne strane asfalta do druge, košta 942.500.000 dinara. To ručno čovjek dođe disko pa ne može toliko koštati da završi. Sad, planiranje dodatno prostora stepeništa. Kako se penjemo na sprat? Ne može biti dodatni plan, dodatni trošak. Znači, ne postoji mogućnost da ne isplanirate kad pravite kuću stepenice da izađete na sprat. Pod tačkom kod prostora 3A, 4A, 7A i 9, 565.358 dinara. Rekonstrukcijom su ljudi morali biti predviđene. Gdje ide ovaj novac ako je dodatni trošak? Pitala sam vas već isto to u pisanoj formi, da li u ovakvom stanju škola može da prođe tehnički prijem i da opština može da stane iza svih tih radova da garantuje bezbednost djece. Eto. Htjela sam još nešto. Vodovod. Rekonstrukcija vodovoda. Sljedeće moje pitanje je da se osvrnemo i na to. Rok za vodovod je bio 180 dana, je li tako? Da li sam u pravu? 180 dana su rokovi, znači prekidra, to je probijeni su rokovi, znači tih 180 i ne vidi se uskoro da će biti završeni radovi. Prekid radova u izvođenju rekonstrukcije vodovoda može biti samo u slučaju elementarnih nepogoda koje se nisu desile. Znači, šta podrazumeva to? Da bi se produžili radovi, odnosno izvođač tih radova, da li plaća kaznene poene? Da li je ugovorom predviđeno neka... kaznenje poeni da se plaćaju što radovi nisu završeni kada treba. I naravno, pitanje ulice 7. marta, Belog Gaja, celog i ostalo. Ne, studenti nisu, studentski putevi su bili i asfaltirani. Doktore, studentski putevi su asfaltirani, svi je za loš kvalitet, sad vade, sad ovi što su radili vade asfalt pa rekonstrukciju. Šta da radimo? Znači, tako... Ne, oni su, ovi što su, studentski asfalt je tamo bio gdje su studenti prošli, za njima ste vi stavljali asfalt da biste dobili poene. Ne studenti, vi. Vi izvođači koji ste sipali asfalt, to nije sad tema, bitna je tema ulica 7. marta, Žarko, 101. put je pisao.
6. i 9. rok za izvođenje radova, putevi Požega izvođača.
6. i 9. bio je 28. 10. 25.
Pomenuli putevi Požega, dozvolio im nadzor.
A koji im je nadzor?
Nadzor Kuljan i Duško iz puteva.
Odlično. Znači, znači mogu da pozovem Duška Kuljanina lično i da pitam za to. Šta, on ti dao informaciju. Deveti, izvini, deveti, u koji je u deveti mjesec? Šesti, deveti, ove godine.
Putevi Požega i izvođač.
Odlično, hvala lepo. To bi bilo to.
Prvo pitanje, šta se dešava sa izborom mjesnih zajednica i da li će ih biti? Da li su planirani? Drugo pitanje, kada počinje početak radova Kosjerić Valjevo?
Tako je.
Stvari, možete da mi odgovorite sada ako znate, ne mora mi... Sam lepo, nisam to
slušao.
Mislio sam pitao isto oko škole, ali ne želim. Mislio sam nešto umjesto Dragane. Ljudi, vi ste, što se tiče te škole, vi ćete ući u veliki problem. Kako god mi ovdje, šta god mi pričali, noćas u 12 da završite sve da bude gore i tehničku upotrebnu dozvolu ne možete dobiti. To da znate. Bar ono što sam ja video, ono čovjek ni sebi na kući ne bi uradio, tako da računajte, učite vi u veliki problem, ne mi. Još jedno pitanje, da li ste vi razmišljali o dodatnim parking mjestima u Kosjeriću? Da li postoji mogućnost negdje da se nešto proširi i da se to napravi? To je to.
Ja mogu odgovoriti na nekako pitanje, već samo što nema ovdje odgovarali, danas smo govorili o tome, izbore mjestnih zajednica, već što govorila se, sada obavljaju bukvalno isto kao što se obavljaju lokalni izbori, nije kao nekada. Već sam to pojasnila, ovdje je odgovarala da samim tim i financijska sredstva koja su neophodna za provođenje tih izbora uopšte nisu mala. E sada, kada će biti i da li će biti, to ne mogu precizno vam kažem, sve zavisi znači i od financijskih sredstava u budžetu uopšte.
A ja ću za parking mjesta, ako mogu da odgovorim, čim bude parking kod stadiona pun, prepun, tad ćemo dodatne parkinge praviti. Pošto je onaj parking stalno prazan.
Koji je postojeći?
Pa imate onda pored pruge isto parking za putnička voza. Završi. Ne znam gdje da napravimo novi parking.
Pitam. Hvala. Da li se još...
odbornica Pantović, izvolite.
Ja sam primetila malo pre da je doktor promašio temu, ali ga niste opomenuli. Ovako, pre svega, poštovani građani, ja bih na sad ovom prilikom ovom domu da izrazim nezadovoljstvo što nije prihvaćen moj predlog da se u dnevni red uvrsti tačka koja se odnosi na redovno praćenje stanja životne sredine i model javnog informisanja građana u rezultatima merenja kvaliteta vazduha. Smatram da je to jedna od najvažnijih tema koju ova skupština treba kontinuirano da se bavi. Pre nekoliko meseci na sednici po hitnom postupku doneli smo zaključke povodom projekta koji je izazvao veliku zabrinutost građana. Tada smo pokazali da zajednički razumemo ozbiljnost problema, ali od tad nismo nastavili institucionalno da delujemo. Pitamo građane imaju li poverenje u institucije, a kako će ga imati kad se po pitanju koji direktno utiče na njihovo zdravlje više ovde ne razgovara. Ako Skupština neće preduzimati inicijativu i pratiti stanje životne sredine, pa ko će? Da li smo ovde samo da budemo obrađivači tačaka dnevnog reda i da formalno sedimo i izglasavamo na sednicama, ili smo tu da rešavamo upravo probleme građana koje ovde iznosimo? Posebno želim da istaknem da nisam tražila samo još jednu raspravu, tražila sam da opština uspostavi adekvatan model redovnog obaveštavanja građana o rezultatima merenja sa mernih stanica koje još uvek postoje u našem gradu. Građani imaju pravo da znaju kakav vazduh udišu, koje lokacije mere najveće koncentracije zagađujućih materija i šta ti podaci znače po njihovo zdravlje. Nije dovoljno da se podaci nalaze na internet stranici opštine, već je bitno da taj način informisanja bude pouzdan i dostupan svim građanima. Naravno, po statutu opštine informisanje građana je obaveza lokalne samouprave. Zato smatram da je potrebno koristiti sve dostupne kanale, pored tog zvaničnog sajta. I lokalni radio i mreže i ostalo, samo taj model da se utvrdi. Monitoring nema naravno punu svrhu ako rezultati ostanu samo u tabelama. Njegova svrha je da zaštiti ljude i da se preduzimaju mere u skladu s tim. Ne možemo čekati da probleme rešavaju ili prave projekte udruženja građana ili da čekamo da se neko iz Beograda ukaže da treba da se mi bavimo svojim vazduhom u Kosjeriću. Mi smo odbornici opštine Kosjerić i ljudi koji ovde žive i dišu ovaj vazduh su nas upravo birali. Sa trećom kategorijom nivoa zagađenja moramo svi da se bavimo, zato je neophodna mobilizacija cele društvene zajednice, lokalne samouprave, nadležnih organa, inspekcija i kao odbornica i dugogodišnji ekološki aktivista nastavit ću da insistiram da se kontinualno bavimo zaštitom životne sredine, jer zaista da nemamo važnijih obaveza od zdravlja ljudi koji ovde žive. Hvala svima što razumeju, zaista sam ozbiljna i smatram da smo se i na toj hitnoj sednici upravo obavezli da ćemo svi učestvovati u tome i da ćemo raditi na tom da nađemo mere i način kako da rešavamo ovo zagađenje vazduha u Kosjeriću.
Hvala i vama na ovom predmetu govoru, odborničko pitanje, kontakte odborničko pitanja nismo čuli. I ja samo bi odmah da odgovorim, odnosno da demantujem iznete više neistina. Nijedan predlog, kako Slavica reče, nije u pisanoj formi predat preko pisarnice, kako se inače predlozi predaju Skupštini. Druga stvar je da smo se ovde usmeno dogovarali kako da obaveštavamo građane. Rečeno je da, i tada sam rekla, pa ću i sada ponoviti, pošto očigledno nekim ljudima se mora više puta ponoviti jedna te ista stvar, posebno sam primetila da se mora više ponavljati, da se moraju više ponavljati stvari koje su vezane za poštovanje poslovnika i zakona. To mi malo nije jasno, ne bih ništa
da izvlačim nekakve zaključke, ali prosto svaki razuman čovjek bi izvukao zaključak da bi to značilo da vi tražite od ove skupštine da radi protiv zakona i protiv sopstvenog poslovnika. Po poslovniku nije da jedna te ista tačka ide na svaku skupštinu. Ja ne znam da li uopšte razumete kako funkcioniše. Mislim, ovo je skoro godinu dana smo u ovom sazivu. Ja razumem i neiskustvo i sve ostalo. Ali posle godinu dana zaista ne mogu da shvatim da ne možete da razumete da ukoliko stavimo tačku na skupštinu i glasamo o njoj, ne možemo je staviti na sljedeću skupštinu, istu tu tačku i ponovo glasati o već nekoj usvojenoj tački. To je valjda svima jasno i deci u osnovnoj školi bi bilo jasno. Dogovorili smo se da će na sajtu se ažurirati što je već učinjeno odmah posle te skupštine kada smo se usmeno dogovorili i da svi građani opštine Kosjerić u svakom momentu, u svako doba dana i noći mogu ući na sajt opštine Kosjerić i informisati se o zagađenju vazduha, da imaju pregled na svakom mernom mestu trenutno stanje zagađenja vazduha. Ja zaista ne mogu da verujem da se izađe za govornicu, da se pod tačkom odbornička pitanja drži politički govor, a pritom se iznese niz neistina. Slavice, ja se izvinjavam, ali ja... Koji izveštaj? Na koji izveštaj mislite?
Neko je na sajtu, a to nije adekvatan model za informisanje građana.
A zašto vi onda niste uputili preko pisarnice skupštinskoj službi onaj koji vi mislite da je adekvatan i predložite skupštini da ga stavi na dnevni red? Pošto ja zaista nisam iz te materije i ja ne znam šta je adekvatno. Ali vi očigledno znate, trebali ste kad već...
Ja mislite u uslovima kada radite ili kada štrajkujete? Pitam sam. Zato što je bilo pitanje...
Ne znam da li to postirate.
Ne, znate zašto vam to kažem, malo ću ste se postavili pitanje, pa nijednom momentu u tom svom konkretnom pitanju niste rekli da li želite završetak radova, na kraju ste rekli. Pa sam htjela da vas pitam na šta, da bismo mogli dati adekvatan odgovor, mora se postaviti konkretno pitanje. Jeste, na kraju ste rekli. Zato kažem, to malo ću htjela da vas pitam, ste na kraju rekli da li će biti završeni radovi, ili ćemo možda, ili nije bilo
ne znam da li ste i čuli, jer ukoliko neće, debelo kasnimo sa organizacijom vaspitno-obrazovnog procesa.
Ne, zato što znam da prosveti radnici od 1. septembra obično štrajkuju, zato vas to pita. A pitanje nije bilo do kraja jasno.
Ja nisam deo organizacija štrajkačkih odbora, zaista nisam, niti imam...
Ne, rekli ste na kraju da li će biti završeni, tako da je na kraju bilo potpuno jasno. Nego u delimično se počne iz najbolje da pitanje...
A i dalje ostajemo bez odgovora. Ne znam da li je shvaćeno i da li je uopšte skupština, da li je predsjednik opštine shvaćeno da ste i on zadužen u tom delu, a možda nije zadužen za rad u školi, možda niko od nas ovdje nije zadužen za rad u školi, ali za vaspitno obrazovni proces u Kosjeriću, naselju Kosjerić, koji se tiče sve ove dece koje mi ovdje imamo i svih ovih roditelja, svi mi ovdje smo zaduženi. I ne znam da li ste shvaćeni to.
Ne, ja sam u potpuno se shvatila. Samo...
Izvinite, molim vas, ja zaista sam tražila odgovor od kompetentnih
ja ću se prvo vratiti na odgovor na prošlo odborničko pitanje, pa ću onda formulisati novo odborničko pitanje. Vratit ću se, počet ću sa odgovorom na prethodno postavljeno odborničko pitanje, pa na osnovu od tog obrazloženja postavit ću novo pitanje. A odnosi se. Znači, postavio sam pitanje da li će općinska uprava i općinsko rukovodstvo reagovati po pitanju aktivnosti koje sprovodi investitor na lokalitetu Kopa Mrčić i sprečiti sve nezakonite radnje koje on izvodi, a nije dobio saglasnost, nije odobrenje skupštine. Odluku o izradi plana detaljne regulacije proširenje postojećeg Kopa Mrčić i Kod Renovci općini Kosjerić skupština je odbacila, a investitor nastavlja da radi kao da je doneta odluka o njenom usvajanju. Znači, ja sam vama ovim pitanjem dao informaciju da imam saznanje da se tu nešto dešava, ono što je van toga, da bi meni odgovor koji je potpisala načelnica glasio: za sve aktivnosti u okviru Kopa Mrčić nadležni su republički organi svako iz svog delokruga. Opštinska uprava Kosjerić nema nikakvu nadležnost pomenuti radovima na svemu vez donošenja planskih akata. Ovako. Onda postoji zakon o inspekcijskom nadzoru. Njegov član 30 u stavovima 1 i 3 kaže: ako inspektor nađe da nadzirani subjekt povredio zakon ili drugi propis čiju primjenu nadzire druga inspekcija, dužan je da prema svom znanju i iskustvu stanju koje je zatekao sastavi zapisnik koji bez odlaganja prosljeđuje inspekciju čijem delokrugu djelatnosti koji obavlja i aktivnosti koji vrši nadzirani objekat kao i drugom nadležnom organu u koordinacionoj komisiji radi preduzimanja radnji i mera iz djelokruga te inspekcije, odnosno vršenja zajedničkih inspekcijskih nadzora ili saradnje u obavljanju poslova. To je stav 1, ima je stav 3, da ga sad ne čitam, vi ga uzmite pa lepo ga pročitajte. Što znači da je načelnik, ja nisam rekao čija je to nadležnost, nisam imao pojma oko toga čija je nadležnost, ja sam vama dao informaciju da po mojim saznanjima dolazi do kršenja postojećeg plana detaljne regulacije u nekim segmentima. Ovdje postoje u opštinskoj upravi komunalni inspektori, građevinski inspektori koji su valjda trebali da izađu na lice mjesta i da konstatuju da, da li je tu bilo povrede ovoga i onoga i upute to nadležnim organima. Tako da ovo smatram nekorektno, čak i drsko je bezobrazno ovaj odgovor, pa zbog toga postavljam sljedeće pitanje. Da li će opštinska uprava po informacijama koje sam izneo na prošloj sjednici, kao i na ovoj sjednici, na lokalitetu KO Drenovci, parcela 1706, ustanoviti da li je došlo do poremećaja plana detaljnog regulacije koji je na snazi sad i da li će na osnovu toga obavestiti nadležne republičke organe da je došlo do istih. Toliko. U pisanoj formi, molim vas.
Ja sam na prethodno koji se odnosi na prethodni odgovor. Ja stvarno, niko od nas, mislim bez zadrške, nema nameru bilo koga niti da uvredi, niti da bilo na koji način, što kaže svojim odgovorima, ne znam kako ste vi to doživjeli, bude nekorektan. Znači, zaista, ni u odgovoru nije bila namera nekorektnosti. Ja ne znam zašto ste vi to odborničar, ali ću to tako shvatili. Znači, samo je bila namera, vidite, svaka prijava, ako čitamo zakon o inspekcijskom nadzoru, zakon o inspekcijskom nadzoru tretira i sadrži odredbe koje se odnose na nadzor po prijavi ili službenoj dužnosti. Po službenoj dužnosti mi, postupajući organi i službe, izlazimo samo u okviru svojih nadležnosti. Po službenoj dužnosti u tom pravcu. To je bila namjera odgovora koji je vama dostavljen. Ali po prijavi, znači, inspekcijski organi izlaze, sačinjavaju zapisnik ili ga ne sačine, ali dostave odgovor licu koje je prijavilo da li su nadležni ili nisu i obaveštavaju republičke organe. Vaše pitanje, odborniče Raliću, niko nije shvatio kao prijavu. Razumete? Vi ako želite to da prijavite, mi ćemo naravno uputiti Ministarstvo rudarstva i nadležnoj rudarskoj inspekciji vašu predstavku ili vašu prijavu. To jeste naša dužnost. Ali ono što sam htjela da vam kažem u krajnjoj liniji, nekorektno je, mislim od vas sada, da vi definišete da smo mi imali neke loše namere, da ističete na Facebook mrežama kako mi vama odgovaramo, da to povlači niz komentara koji iskreno rečeno mene ne dotiču, ja sam pravnik 39 godina, dobro znam šta govorim, dobro znam šta pišem i iza toga stojim. Znači, radi se isključivo o ovlašćenjima. Da bismo jedno ovlašćenje, molim vas da me razumete i ne želim ni u kakvoj lošoj nameri, ni ja kao načelnik, ni vi kao odbornik, da imamo neku vrstu odnosa koji nisu profesionalni i zasnivaju se na stručnosti. Znači, ako smatramo vaše odborničko pitanje, pitanjem, mi vam odgovaramo kao nadležna služba u kontekstu da su nadležni republički organi, konkretno Ministarstvo rudarstva i energetike. E, a kada postupamo po prijavi, mi se ponašamo drugačije. Znači, mi vršimo svoju dužnost i obaveštavamo republičke organe. To gospodin Milan Ralić odlično zna, jer smo odlično sarađivali sa njim u prethodnom odborničkom mandatu, kada je on dolazio, prijavljivao, kada smo obaveštavali republičke inspekcije, on to odlično zna. Hvala vam ako ste me saslušali.
Hvala. Da li se još
mislim da je nekorektno od strane, hoću naravno, samo napravim uvod pa ću reći to mislim da je nekorektno od strane predsjednika i od ljudi koji su ovdje znači napustili ovu salu, jednostavno da ovu sjednicu ne završimo, zbog toga ja na osnovu člana 122 stav 2 tražim da se utvrdi kvorum u sali.
Poslovnja sednice na prisustvu je većina odbornika, naložit će prozivanje ili prebrojavanje. Znači, odnosi se na tačke za koje se glasa. Ove tačke nemaju glasanja, tako da, mislim, ne možete tražiti kvorum. Pa ne možete sve napisati odborniče Raliću u poslovniku i u zakonu, jer kada bi sve u njima pisalo ono što se podrazumeva, znate, onda bi ovaj poslovnik imao milion strana. Tako da neke stvari se podrazumevaju i nije mi jasno da vi kao odbornik koji ste ovdje toliko mandata to ne znate. A gdje piše da predsjednik opštine treba da prisustvuje? Izvinite, kad smo već kod toga. Ako hoćete da kažete da su i vaši odbornici nekorektni, ostalo vas je samo dvojica koliko ja vidim. Znači, vaših 11 odbornika je po vama nekorektno. To želite da kažete? A evo, postupam, pogrešan član poslovnika ste naveli za povredu poslovnika, opet ste zloupotrebili govornicu. Hvala. Da li još neko ima odborničko pitanje? Tako, da. Gospodin Raliću, vi sa vašim opaskama i pretnjama, evo, ako hoćete, sad moram da vam odgovorim, nisam željela zaista, ali sada, pošto već ovo prelazi u bezobrazluk što vi radite, ili možda vi niste svjesni da je to bezobrazluk, ja ne bi sad ulazila dublje u psihologiju vaše ličnosti, ali evo, odgovorit ću vam sada na ono što ste u toku sednice izneli, kad je bilo pitanje oko mesnih zajednica i predsjednika mesnih zajednica, prvo što ste neke... Ja vas samo molim da ne prekidate dogovorim. Malo, minimum kulture. kućnog vaspitanja, eto kako god. Jel to piše u poslovniku, izvinite? Aha, piše. Ajte, nađite mi koji član, molit ću vas. Pošto poznajete dobro poslovnik. Evo, sada ću vam reći, uporedili ste predsjednike mesnih zajednica sa predsjednikom Skupštine Ivanom Likićem. Ja ništa bezveznije, kad moram tako da se izrazim, u posljednjih, evo, od 17. godine, od kada sam u ovoj Skupštini, nikada nisam čula. Kako mislite koliko je on na funkciji?
On je raspisao zadnje izbore za mesne zajednice i kad je sa njegovim prestankom...
Gdje je tačno raspisao izbore za mesne zajednice? Za celu teritoriju opštine Kosjerić, hoćete da kažem? Kako?
2012.
Ivan Likić raspisao.
Možda je to nebitno.
Pa bitno je. Napravili ste poređenje da predsjednici mesnih zajednica, ukoliko su...
Je prošao mandat njima kao što je prošao i njemu.
Njemu nije prošao mandat, gospodine Raliću. Evo ja ću vas podsjetiti. Gospodin Ivan Likić, koji je bio predsjednik ove skupštine, je smenjen u mandatu, pre isteka mandata, na predlog većine odbornika ili jedne trećine, koliko je bilo mnogo više od jedne trećine. Izgleda da ste zaboravili, a bili ste odbornik u ovoj skupštini u tom momentu. Tako da nikako nije za poređenje. Da li imamo još neko odborničko pitanje? Nemamo. Zaključujem tačku odbornička pitanja. Prelazimo na tačku razno. Da li se neko javlja za reč po tačkom razno? Niko. Zaključujem tačku razno i zaključujemo 8. sednicu Skupštine opštine Kosjerić. Hvala vam.